Απέναντί μας έχουμε δύο πρόσωπα τα οποία με τα οποία θα ήθελαν πολύ να συνομιλήσουν, πολύ και με ομικρον Ιώτα.
Πολλές θα βάνεις πιο καλά.
Αυτό είναι προσδοκία. Μίμης Ανδρουλάκης, Νίκος Παπανδρέου στο στούντιο του Flash. Καλώς ορίσατε.
Καλώς σας βρήκα.
Κύριε Παπανδρέου, θα μας συγχωρήσετε μια ανισορροπία, δηλαδή μια οικειότητα και Νίκο με τον Μίμη Ανδρουλάκη, γιατί βρισκόμασταν σε
αυτό το στούντιο εδώ.
Πολλά χρόνια.
Έχω κόψει χρόνο, ώρες και ώρες. Έχω γράψει εδώ μουσικές εκπομπές. Υπάρχει μια συγκίνηση.
Οπότε θα μας αυτή την ανισορροπία θα μας τη συγχωρήσετε. Μίμης Ανδρουλάκης, Νίκος Παπανδρέου, σε μια χρονική συγκυρία είπαμε που πάρα πολλοί κόσμοι θα ήθελε να κουβεντιάσει μαζί σας, κυρίως για το πιο έτσι σοβαρό θέμα της επικαιρότητας που έχει να κάνει με την οικονομία. Κύριε Παπανδρέου, θα αλλάξω λίγο τους ρόλους, θα ξεκινήσω από εσάς.
Παρά αυτό που είπατε πριν.
Παρά από αυτό που είπαμε, ναι, λόγω οικειότητας. Ακούσαμε κάποιον στέλεχος μεγάλης τράπεζας να μας λέει ότι αν συνεχίσουν τα πράγματα έτσι, δυστυχώς θα είμαστε μια πολύ άτυχη γενιά εμείς. Όντως θα είμαστε μια άτυχη γενιά. Να περάσει μια κρίση δηλαδή που συμβαίνει μία ή δύο φορές μέσα στον αιώνα.
Ακούστε, έχουμε μπροστά μας την κρίση του περιβάλλοντος και η κρίση οικονομική, γιατί την κρίση του περιβάλλοντος κανένας δεν ασχολιόταν ουσιαστικά οι μεγάλες χώρες. Η κρίση οικονομική μας αναγκάζει να ασχοληθούμε με τον τρόπο ζωής μας για πρώτη φορά.
Ναι.
Το ζητάμε, το λέμε, το κάνουμε. Τώρα για πρώτη φορά θα πρέπει να ζητήσουμε αλλαγή τρόπου ζωής. Άρα διαφωνώ με το άτυχη γενιά, για να δούμε και κάτι αισιόδοξο. Είναι ευκαιρία να αναμορφώσουμε την καινούρια γενιά με άλλον τρόπο. Να φύγει από την μαζική κατανάλωση που κρατούσε τον καπιταλισμό ζωντανό τόσα χρόνια. Μην δούμε και τα καλά και τα κακά.
Φανταζόμαστε όμως ότι θα ήσασταν και από εκείνους που, αν σας έλεγε ο πατέρας σας, πιθανόν και εμείς σας το έλεγε, ότι ας βάλουμε λεφτά στην άκρη, εμείς τους αντιμετωπίζαμε απαξιωτικά. Λέγαμε λεφτά στην άκρη σήμερα. Εμείς θα καταστραφούν οι οικονομίες. Ξέρεις τι μεγαθύρια είναι αυτοί οι Lehman Brothers, οι Ben Sterns κτλ. Κι όμως τελικά μήπως είμαστε εμείς οι έτσι, περίεργοι στα παιδιά μας. Δηλαδή θα μας ακούνε και δεν θα πιστεύουν αυτά που ακούν στα αυτιά τους.
Καλά. Εγώ θα πάω λίγο πίσω. Έχω έναν Αμερικάνο παππού. Αν έχω δύο λεπτά να... Δεν ζει ο άνθρωπος. Είχα έναν Αμερικάνο παππού, ο οποίος ήταν ο κλασικός Αμερικάνος. Από βάση του, είχε ένα μεγάλο σπίτι αρχές του 20 που μεγάλωσε και η μητέρα μου. Τη δεκαετία αρχές του 30 άνοιξε ένα franchise να πουλάει αμάξια Studebaker, που ήταν μια άλλη εταιρεία από τη Ford. Το 32 φαλήριζε.
Μάλιστα.
Φυσικά με το crash. Πούλησε το μεγάλο σπίτι που είχαν κάποια στρέμματα και πήγε σε ένα μικρό το οποίο γνώρισα κι εγώ, που τον νίκιαζε. Κάθε μέρα έβγαινε στο δρόμο να βρει δουλειά. Η μητέρα μου και οι υπόλοιποι πηγαίναν στο δάσος, αν μπορεί να το πιστέψει, να μαζέψουν ξύλα για το χειμώνα. Και κάποια στιγμή βρήκε η μητέρα μου σε εστιατόρια δουλειά. Και όταν ήρθε ο πόλεμος, βρήκαν όλη δουλειά. Αυτός ο άνθρωπος, γιατί το λέω αυτό, μισούσε την πιστωτική κάρτα. Λέει, αυτοί που φαλήρισαν πάρα πολύ ήταν όλοι που είχαν πάρει το αμάξι με δόσεις και δεν μπορούσαν μετά να το αναπληρώσουν. Από εδώ πρώτα απ' όλα δεν πετάμε τίποτα στο σπίτι. Μια πράξη που έχει και η μητέρα μου που πάει να τρώμε τα φαγητά που μπορεί να έχουν καθίσει τρεις μέρες. Συγχύζεται με τα καινούρια, θέλει να διορθώνει τα παλιά, κάτι που δεν έχουμε. Τώρα αναγκαστικά χαλάει κάτι, πρέπει να το πετάξουμε γιατί κοστίζει πιο πολύ να το διορθώσεις. Αυτή η νοοτροπία του παππού μου ήθελε πολύ πίεση από το σύστημα να σπάσει.
Μάλιστα.
Να δώσω και δύο στοιχεία που του αρέσουν και του Μίμη. Το 1980 έστω. 11% του εισοδήματος των Αμερικανών πήγαινε για αποταμίευση.
Ναι.
11%. Το 2008 0,04.
Ναι.
Για να φύγει αυτή η τάση της γενιάς του κραχ, της αποταμίευσης και να ξοδεύουμε ό,τι έχουμε και δεν έχουμε, ήθελε φοβερή πίεση από το σύστημα. Με την κάρτα να παίρνεις 10 κάρτες, εύκολα δάνεια. Άρα αυτή η νοοτροπία που έδωσε ένα boom στον καπιταλισμό, τώρα αλλάζει. Ναι. Και ο κόσμος γίνεται φιδωλός.
Αχ, Νίκο, έχεις διαβάσει το Great Gatsby, φίλε. Έτσι δεν είναι.
Ρίξαμε και λίγο κάτι.
Λοιπόν, εκεί βλέπεις, οι άνθρωποι όταν πέσει η μεγάλη κρίση στο κραχ, δαιμονοποιούν την προγούμενη περίοδο, την εποχή, δηλαδή με τις 5-10 πιστωτικές κάρτες, τον κινησμό, τη σπατάλη, την κατανάλωση. Μόλις περάσει η κρίση,
τα ξεχνάμε
και ξαναρχίζεται από την αρχή. Δηλαδή δεν είμαι τόσο αισιόδοξος με τον Νίκο ότι αλλάζουμε.
Ήθελε όμως δύο γενιές για να
δει.
Η αποταμίευση μέχρι το 80 είχε. Στεκότανε.
Αλλά με την ερώτηση που έκανες, ποια γενιά είναι πιο τυχερή, έτσι τελειώνει το βιβλίο.
Το είδα.
Το είδες,
Γι' αυτό το ρώτησε.
Ναι. Λέει, η γενιά πριν της δεύτερης εποχής παγκοσμίου, δηλαδή τα τελευταία 40 χρόνια, είναι πιο τυχερή ή αυτή που έρχεται μετά την κρίση. Η κρίση, όπως το είπε ο Νίκος, το περιέγραψε, είναι και μαμή μιας νέας κατάστασης. Δηλαδή πρέπει να βγούμε με ένα σχετικά διαφορετικό τρόπο παραγωγής.
Μιας νέας κατάστασης πιο συντηρητικής εκτιμασμή είναι.
Ας πούμε για το περιβάλλον που λέει.
Ναι.
Με μια έννοια είναι πιο συντηρητική, αλλά νομίζω δεν είναι επαναστατική.
Ναι, οικονομικά. Ναι.
Είναι συντηρητική με την έννοια τη βιωσιμότητα του κόσμου και λοιπά.
Οικονομικά θα γίνουμε κι εμεί πιο σφιχτοί, θα αρχίσουμε να.
Θα περάσει τώρα μια φάση, ναι. Μια φάση όπου θα λένε όλοι ότι πρέπει να αποταμιεύουμε, να είμαστε σοβαροί. Να μην αγοράζουμε κλπ. Αλλά μετά, δηλαδή για παράδειγμα, τι χρειαζόμαστε τώρα. Εμείς που δεν κάναμε αποταμίευση να την αυξήσουμε, οι Αμερικάνοι για παράδειγμα, οι Έλληνες, οι Ιταλοί, και να αρχίσουν να σπαταλούν περισσότερο οι Γερμανοί, οι Κινέζοι και οι Ιαπωνέζοι που έχουν πλεονάσματα. Αυτό είναι τώρα το παιχνίδι που παίζεται. Οι Γερμανοί, επειδή είχαν τον πόλεμο, το φόβο, αυτό που λέτε, το περιγράφει, το κρατήσανε.
Ναι.
Οι Γερμανοί έχουν το φόβο να πούμε μην χάσουν τα λεφτά τους. Και αποταμιεύουν. Οι Κινέζοι, επειδή δεν έχουν κοινωνικό σύστημα υγείας ακόμα ασφάλιση ισχυρό, και αυτοί βάζουν τα λεφτά κάτω από το στρώμα. Αυτοί πρέπει να αρχίσουν να καταναλώνουν και εμείς να αποταμιεύουμε. Δηλαδή να ξεπεράσουμε μια ανισορροπία στην παγκόσμια οικονομία.
Μάλιστα. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε λοιπόν με τον Μίμη Ανδρουλάκη, τον Νίκο Παπανδρέου που βρίσκονται στο στούντιο του Flash 96. Αυτό το δίωρο το οποίο πιστεύουμε ότι θα μας λύσει αρκετές απορίες και μην νομίζω ότι θα σταθούμε μόνο στην οικονομική κρίση, χρηματοπιστωτική όπως θέλετε πείτε τη δηλαδή. Θα δούμε και τι γίνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, δηλαδή αν η εκλογή του κ. Ομπάμα ουσιαστικά θα αλλάξει κάποια πράγματα.
Ο Νίκος είναι Ομπάμα. Εγώ είμαι, εντάξει, είμαι πιο
ψηλό. Σιγά-σιγά μην είσαι Μακκέιν.
Ο Μακκέιν δεν είμαι. Αν βγήκα την ίδια μέρα από τη φυλακή με τον Μακκέιν, του είχα έτσι μια δυναμία, αλλά ξεφτυλίστηκε τελείως.
Μέχρι και βέβαια για το περιβάλλον, για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, όλα αυτά θα τα συζητήσουμε εδώ, αυτό το δίωρο. Πριν από αυτό όμως, και επειδή ξεκινήσαμε από την επόμενη μέρα της κρίσης, πριν πάμε στα αίτια της κρίσης και πώς τα είδατε εσείς, να δούμε την Ελλάδα. Την ατζέντα της Ελλάδας. Εσύ πιστεύεις, Μίμη, ότι η ατζέντα έτσι όπως την έχουμε διαμορφώσει σήμερα είναι η αντιπροσωπευτική, είναι αυτή η οποία πρέπει να. Κόμματα και μέσα ενημέρωση, έτσι πρέπει να απασχολεί τον Έλληνα ή τον απασχολεί πραγματικά.
Μόνο τα κόμματα, δηλαδή το επικοδόμημα, το πολιτικό για τα μέσα ενημέρωση είναι οι ίδιες οι κοινωνικές δυνάμεις.
Ναι.
Δηλαδή τώρα ο Νίκος ασχολείται με την πράσινη ανάπτυξη, ας πούμε. Και έχει και μια θετική επίδραση στο λόγο του αρχηγού από ό,τι βλέπω. Λοιπόν, αυτό σημαίνει ένα άλλο μοντέλο ανάπτυξη, έτσι. Νέες προτεραιότητες. Το θέμα είναι ποιες κοινωνικές δυνάμεις θα το στηρίξουν. Πάνω στη χαριαστική τάξη της Ελλάδας. Είναι έτοιμη να ρισκάρει, να επενδύσει σε νέους τομείς. Γιατί είπαμε ότι η κρίση είναι μαμή νέων καταστάσεων.
Ναι.
Μέσα στην κρίση θα κερδίσουν αυτοί οι οποίοι έχουν την ικανότητα να επανατοποθετήσουν τους πόρους από φθήνοντες ή ξεπερασμένους τομείς που σπαταλούν και πρώτη ύλη και πετρέλαια κλπ. Σε τομείς δυναμικούς, ανερχόμενους, σε τεχνολογίες, έτσι, οι οποίες προδιαγράφουν το μέλλον. Είμαστε σε θέση να κάνουμε αυτή την επανατοποθέτηση των πόρων.
Εσείς.
Εκεί θα κρυθεί το στίχημα και για την Αμερική, για την Κίνα, για τον κόσμο ολόκληρο.
Το είδατε το πρωτοσέλιδο του Newsweek, το προεκλογικό, δηλαδή μία εβδομάδα πριν τις κάλπες, φανταζόμαστε κύριε Παπανδρέου, που έλεγε ουσιαστικά ότι η πράσινη ανάπτυξη είναι ένας μοχλός επίλυσης του προβλήματος της
κρίσης. Αυτή είναι η προοδευτική πρόταση, η οποία όμως φυσικά τα συστήματα που υπάρχουν λένε τώρα τι να ασχολιόμαστε με αυτές τις νέες τεχνολογίες. Ας χτίσουμε την πυρηνική ενέργεια ως απάντηση σε αυτό. Τώρα είναι η ευκαιρία που έχουμε πρόβλημα ενεργειακό. Αλλά το θέμα είναι οι πολιτικές ηγεσίες και οι κοινωνικές ομάδες. Πολλές είναι έτοιμες να προχωρήσουν σε αυτό το τομέα. Και οι οικονομολόγοι της Αμερικής τουλάχιστον λένε ότι το New Deal, το ανάλογο που έγινε δεκαετία του 30, που δεν έφερε τη λύση, αλλά εν πάση περιπτώσει έβαλε κάποια θεμέλια, πρέπει να είναι στις τεχνολογίες που είναι πιο φιλικές προς το περιβάλλον και να ρίξουν δις, όχι λίγα, δις.
Ο Πάμα προβλέπει, ας πούμε, 150 δισεκατομμύρια στην πράσινη ενέργεια,
έτσι,
να πέσει λεφτά στην έρευνα κλπ. Και αυτό θέλω να προειδοποιήσουμε τους Ευρωπαίους και τους Κινέζους και τους άλλους. Μπορεί μεν να φθείρει τη γεμονία της Αμερικής, αλλά έχει μεγάλες πιθανότητες να καβαλήσει και το νέο κύμα της τεχνολογίας, ειδικά της πράσινης ενέργειας, εναλλακτικές ενέργειες κλπ.
Μετά τις διαφημίσεις περισσότερα. Πρόσωπα στον Flash 96, Μίμης Ανδρουλάκης, Νίκος Παπανδρέου στο στούντιο του Flash 96. Να μην βάλουμε ιδιότητες, διότι είναι τόσες πολλές.
Η θαυμάστρια του Νίκου.
Ναι.
Σήμερα θα είναι όλες στο ραδιόφωνο, είναι βέβαιο αυτό. Αν και της πρώτας, υπάρχει διαμαρτυρία όλων των θαυμαστριών του. Διότι καλογέρεψε, παντρεύτηκε, βάρινε. Βάρινε.
Ελπίζω να μην βάρει.
Ήστερα θα έχει αδερφό πρωθυπουργό και προσέχει τι λέει και λοιπά. Σου λέει κάτσε μη δημιουργό.
Ενώ με σένα δεν έχουμε
ενώ έχει και ένα πολύ δημιουργικό αναρχισμό μέσα, το ξέρω εγώ και σαν συγγραφέα σαν άνθρωπο.
Αγαπάμε την τέχνη.
Αλλά ναι, τώρα είναι μαζεμένο και διαμαρτύρεται η κοινωνία.
Κύριε Παπανδρέου.
Θέλουν τον Νίκο τον Παπανδρέου να είναι αυθεντικό.
Μιλά και ένα άνθρωπο το οποίο το ακροατήριο είναι κατά κύριο λόγο γυναίκε.
Να με πειράζει, έχει το χιούμορ του.
Με σένα δεν έχουν μείνει πρόβλημα ποτέ. Είναι συμβιβασμένες με το κατεστημένο το δικό σου.
Ναι, εντάξει, δεν υπάρχει πρόβλημα.
Λοιπόν, να περάσουμε στο θέμα της κρίσης και κυρίως διότι χρησιμοποιείται καταχρηστικά πολλές φορές ο όρος πραγματική οικονομία. Έχει περάσει την πραγματική οικονομία, δεν έχει περάσει η κρίση. Παρ' όλα αυτά, βλέπουμε ιδιαίτερα απεσιόδοξο, κύριε Παπανδρέου, τον Έλληνα. Δηλαδή, δεν φαίνεται ότι αντιμετωπίζει την επόμενη μέρα με ιδιαίτερα έτσι, αυξημένες προσδοκίες. Στρίμωγμα, έτσι, το χρήμα είναι ακριβό, τα δάνεια είναι πολύ λίγα, τα επιτόκια των πιστωτικών ανεβαίνουν, των σταγαστικών ανεβαίνουν. Δεν βλέπει, δηλαδή, άσπρη μέρα κατά το κοινό ζητούμενο.
Εγώ για να απαντήσω εντάχει, πρώτον τα τελευταία 5 χρόνια δεν είδε φως, οπότε χτίστηκε ένα αρνητικό κλίμα, θα έλεγα εγώ, λίγο προπαγανδίζουμε, γιατί τα τελευταία 7 χρόνια, από 1998 μέχρι 2004, η ανάπτυξη ήταν στα 5% και αυτή η κυβέρνηση απλώς πήρε το 5% και το έχει πάει στο 2%, πριν φτάσουμε στη διεθνή κρίση. Άρα δεν είδε πράγματα να του δώσει, να του χτίσει μια ελπίδα. Και τώρα φυσικά έτσι κι αλλιώς στριμωγμένος ήταν ο Έλληνας, πιστεύω πάντα, παρά τις πολλές προσπάθειες, τις καλές, ας πούμε, όλων των κυβερνήσεων, για να μην διαχωρίζουμε εκεί. Δεν είχαν λυθεί τα βασικά προβλήματα στην υγεία και στην παιδεία. Άρα τώρα είναι και πιο έντονα.
Να. Είναι πιο έντονα μήπως έχει περάσει όντως στη λεγόμενη πραγματική οικονομία το πρόβλημα και νομίζουμε ότι είναι ακόμα στο χρηματοπιστωτικό σύστημα.
Νομίζω, ξέρετε, ήδη περνάει στο. Που λέμε, όταν λέμε πραγματική οικονομία, εγώ μιλάω για την ανεργία και απολύσεις, για να πάμε σε ένα σημείο της πραγματικής οικονομίας. Φυσικά ήταν πολύ φουσκωμένες όλες αυτές οι αξίες στα χρηματιστήρια και στις τράπεζες. Πάρα πολύ, για πολλούς λόγους. Ένας καπιταλισμός πολύ έντονος, το turbo capitalism που θα έλεγε και ο Μίμης, που έσπραξε πάρα πολύ τα πράγματα σε σημείο τρομακτικό. Ναι. Αυτό έσπασε και με αυτές τις συνέπειες. Με περίεργες συνέπειες ότι σαν να μην λειτουργεί για πρώτη φορά μετά από 300 χρόνια ο απλός νόμος προσφορά και ζήτηση. Υπάρχει ζήτηση σήμερα για δάνεια και προσφορά δεν έχουμε.
Αλλά κύριε Παπανδρέου, επειδή είστε οικονομολόγος, γνωρίζετε τα πράγματα, είστε και στην αγορά, μιλάτε με κόσμο, αυτό το οποίο οι περισσότεροι λένε και ίσως το επιβεβαιώσει και ο Μίμης αυτό είναι ότι η οικονομία στην Ελλάδα τι είναι, ο τουρισμός. Μάλλον κακά τα μαντάτα. Οικοδομή, μάλλον κακά τα μαντάτα. Ναυτιλία. Εντάξει, εκεί αλλάζουν τις σημαίες εύκολα, τέλος πάντων και εκεί πολύ κακά τα μαντάτα. Μήπως δηλαδή δεν είναι τόσο ευχάριστη η κατάσταση, Μίμη, να ξεκινήσουμε από εσά σε αυτόν τον κύκλο.
Πάντως, για που λες, κάνεις τη διάκριση χρηματοπιστωτικού και πραγματικής οικονομίας. Στο παρελθόν υπήρξαν κρίσεις χρηματοοικονομικές, χρηματοπιστωτικές, που δεν οδήγησαν σε κρίση την πραγματική οικονομία. Όπως και κρίσεις της πραγματικής οικονομίας, δηλαδή πτώση της παραγωγής, ανεργία, που δεν οδήγησε σε κρίση των τραπεζών. Όταν όμως πάντα είναι πάγιο, το ξέρουμε από την αρχή, εδώ ήμασταν μαζί στο στούντιο, θυμάσαι τον Αλογοσκούφη, την τελευταία εκπομπή.
Προεκλογική.
Παρασκευή. Και δυστυχώς εγώ ήξερα ότι δεν θα βγούμε. Ήξερα εκείνη την ώρα. Και έλεγα, φίλε, αν βγω με εσύ, αν βγεις εσύ. Ξεκινάει η πιστωτική κρίση με βάση τα στεγαστικά δάνεια. Και μου λέει, δεν τρέχει τίποτα, εμείς εδώ έχουμε ασφαλή οικονομία, έχουμε δυνατά αυτά. Έλεγε, θυμάσαι πόσο καθυστερητικός. Του λέω, φίλε, όταν ξεκινάει η πιστωτική κρίση από τα στεγαστικά δάνεια, περνά πάντα στην πραγματική οικονομία. Διότι είναι οικοδομή. Επηρεάζει όλη την οικονομία. Είναι πάγιο αυτό. Το ξέρουμε και στην Αμερική και στην Ευρώπη. Άρα θα πέρναγε στην πραγματική οικονομία. Αργά ή γρήγορα, άργησε πολύ βέβαια. Είναι γεγονός ότι η κρίση αυτή μας επιφυλάσσει εκπλήξεις. Ξέρω, ξεκινάει πέρυσι τον Αύγουστο στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Αγγλία με την κατάρρευση Northern Rock.
Δεν ασχολήθηκε πολύ.
Και η αργά η φωτιά, ας πούμε, και ξαφνικά κάνει υπερορίες επί ταχύνια, ας πούμε, και μάλιστα έχουμε και νέες αναζωπηρώσεις. Εγώ ήθελα να σας προειδοποιήσω αυτό, δεν το κάνω για να τρομάξω. Δηλαδή εκεί που νομίζουμε ότι η φωτιά είναι υποέλεγχο, πετάνε, ξέρω εγώ, υποτίθεται λεφτά στο σύστημα για να το ξεπαγώσουν, μπορείς να δεις νέες αιστείες αναζωπήρωσης. Αν σου χάρη, πιστωτικές κάρτες δεν έχουν καταρρεύσει ακόμα. Στην Αμερική μόνο 2 δισεκατομμύρια δολάρια. Έχει μεγάλη καύση μίλη ακόμα η φωτιά να κάνει. Δηλαδή δεν έχει σκάσει η αγορά των παραγόγων που είναι αυτή η φούσκα περιγράψει ο Νίκος, η γιγάντια. Δηλαδή πάνω σε μια πραγματική αξία, ξέρω εγώ, ενός τρισεκατομμύριου χτίζονται 600 τρισεκατομμύρια. Μια δεστραμμένη πυραμίδα. Δεν έχει σκάσει αυτό που είναι μεχιώδης τραπεζική, hedge fund, private equity, που θα έχουμε και ένα καταστροφικό σοκ. Ή ακόμα αναδυόμενες αγορές δεν έχουν σκάσει κανόνια δυνατά. Άρα έχουμε ακόμα δουλειά, η κρίση μπροστά. Και το ερώτημα που βάζω πάντα, Νίκο, είναι οι πυροσβέστες, δηλαδή οι κυβερνήσεις, οι κεντρικές τράπεζες, θα κάνουν καλύτερη δουλειά ή η φωτιά ίδια θα φτάσει στη θάλασσα. Πάντα να το έχουμε δει ότι εμείς είμαστε και σουμπερτεριανοί, πες το ρε, πώς θα το πούμε.
Σουμπερτερ.
Ναι. Είμαστε οι οποίοι λένε η κρίση έχει και μια δουλειά να κάνει. Δεν είναι μόνο καταστροφή, μπορεί να είναι και δημιουργική καταστροφή.
Η δημιουργία που λένε.
Μπορεί να έχει μέσα.
Τη δυνάμει δημιουργία. Δηλαδή αυτό που λέγαμε πριν, που είπε ο Νίκος.
Και ο Μάρξ και μετά ο Σιούμπεντερ.
Ο Μάρξ πρώτος, πολύ αναλυτικά έδειξε ότι η κρίση έχει αυτό το στοιχείο. Ανασχηματίζει τους όρους παραγωγής.
Τι δεν μπόρεσε να προβλέψει ο Μάρξ από αυτό που συμβαίνει σήμερα, Μίμη, μια κρίση.
Δυστυχώς για εσάς που δεν τον.
Ασπάζεται.
Που δεν τον ασπάζεσαι. Λέω, σε πειράζω, βρε. Σε πειράζω, βρε. Σε πειράζω. Η κρίση που περιγράφει ο Μαξ, υπερπαραγωγής, η οποία καμιά φορά έχει και αυτόνομη χρηματοπιστωτική κρίση, είναι αυτό που βλέπουμε. Και μάλιστα σε παγκόσμια κλίμακα. Δηλαδή, ήταν ο 19ος αιώνας για μια μακρά περίοδο, μας έδινε χρηματοοικονομικές κρίσεις που περνάγανε στην πραγματική παραγωγή. Στην αρχή ο Μάρξ νόμιζε ότι είναι δεκαετής ο κύκλος, έπεσε έξω σε αυτό. Ναι. Πίστευε ότι έχουμε μια περιοδικότητα δεκαετή
των
κρίσεων. Διότι πράγματι είχαμε κάθε δεκαετία περίπου αυτές τις κρίσεις, αλλά μετά άλλαξε. Έγιναν κρίσεις πιο ακανόνιστες. Εκεί. Ο Μάρξ λοιπόν, σε αντίθεση με αυτούς που νομίζουν ότι προέβλεπε την κατάρρευση του καπιταλισμού και την αυτόματη ανάδεση.
Αυτό δεν έγινε κατάρρευση όπως την προέβλεψε.
Ουδέποτε. Ο Μάρξ δεν το είπε. Ο Μάρξ έβλεπε ως δημιουργική καταστροφή. Λέει ανασυγκροτούνται οι όροι παραγωγής με νέο τρόπο. Δηλαδή είναι το επαναστατικό στοιχείο στην εξέλιξη του καπιταλισμού. Έτσι το βλέπε. Το έβλεπε σαν μια δύναμη αυτοδιόρθωση, αυτοανανέωση. Και μάλιστα ο Τρότσκι, που ο Ανδρέας στην νεότητά του τον αγαπούσε, και πιστεύω και μέχρι τέλους κάτι θα το έμεινε.
Το έμεινε μέχρι τέλους. Ήταν ρομαντικό επαναστατικό.
Αυτό το ρομαντικό έλεγε ότι ο καπιταλισμός, ας πούμε, δεν έχει άλλο τρόπο να αυτοδιορθωθεί, να αυτοανανεωθεί παρά μόνο την κρίση.
Μάλιστα.
Είναι ο τρόπος που αναπνέει το σύστημα μέσα από κρίση.
Για να προσθέσω εκεί για τη μικρό, εδώ κατά κάποιο τρόπο για πρώτη φορά, ενώ τον είχαμε ξεχάσει το Μάρξ, επιβεβαιώνεται με κάτι, ότι τώρα θα πάμε προς μεγαλύτερα ολιγοπόλια, προς μονοπόλια και μετά είναι εύκολη κρατικοποίηση.
Θα μοιραστεί πιο πολύ το παιχνίδι.
Ναι, αλλά τώρα έχουμε τάση κρατικοποίηση. Μετά από 30 χρόνια προσπάθειας να τα διαλύσει όλο αυτό το σχήμα, ξαφνικά αν γίνει κάτι στην Αμερική, ίσως βγει μια εταιρεία. Για τα μάτια, λέω τώρα.
Να.
Βλέπουμε οι τράπεζες αγοράζουν άλλες τράπεζες. Έχουν μια τεράστια συγχώνευση. Μετά αυτό είναι σχεδόν κρατικό πια αυτό το σχήμα.
Αυτό
που
δεν είναι ένα κρατικό σχήμα. Δηλαδή, είδαμε ο κύριος Πόλσον, ο υπουργός οικονομικών της ΗΠΑ, με τι τεράστιο ποσό χρηματοδότησε το σύστημα. Εντάξει, αυτό έφυγε. Μετά είδαμε με το τεράστιο ποσό που χρηματοδότησε την AIG, την ασφαλιστική εταιρεία. Τώρα είναι έτοιμοι να χρηματοδοτήσουν την General Motors.
Είναι γιατί στο ντεμί εκεί, α το πούμε.
Ναι. Δηλαδή αυτό είναι νέα φάση κρατικοποιήσεων. Αυτό ούτε ο Κέινς φαντάζομαι.
Εγώ είμαι υπέρ,
το είχε δει
εγώ
αυτό
είμαι υπέρ το να μπει σε χρεοκοπία η General Motors.
Είναι άλλο θέμα αυτό.
Ναι, ναι. Είμαι υπέρ το να μπει σε χρεοκοπία. Διότι δηλαδή τι θα πει κρατικοποίηση. Ουσιαστικά θα βάλει φόρο λογομένω.
Δουλεύουνε. Να σου θυμίσω πόσο
δουλεύουν. Γιατί θα πάθει.
Για πες, γιατί είναι εσύ λες 2,5
εκατομμύρια. 2 εκατομμύρια. Δεν είναι παραπάνω.
150.000 στην Αμερική όμως. Αν βάλει όλο τον κόσμο 2,5 εκατομμύρια. Αν βάλει την πακετοποίηση.
Έτσι, μπράβο.
Στην Αμερική είναι 150. Γι' αυτό
Γιώργο, πες του. Η General Motors είναι
στη
Βραζιλία. Στη Βραζιλία.
Έτσι.
Είναι στην Κίνα. Ναι. Δηλαδή και το αστείο είναι που πάνε η General Motors της Γερμανίας και λένε στη γερμανική κυβέρνηση στήριξε με εμένα να ενισχυθούμε εμείς και όχι η μητρική, να φάμε τη μητρική στην Αμερική. Δηλαδή, γιατί η Αμερική θα πρέπει, ρε κουμπάρε, να παράγει 16 εκατομμύρια και μου λέει τους εργαζόμενους, δηλαδή να τα δίνουμε τα λεφτά στους μετόχους, γιατί,
ξέρεις,
πού το βρήκατε αυτό.
Οι Αμερικανοί τώρα λένε, ο λόγος που δεν πάει καλά η General Motors, λένε οι συντηρητικοί, θα σας χρηματοδοτήσουμε αν τα συνδικάτα αποδεχθούν όλους τις καινούριες όρους που είναι χαμηλότερη μισθή, να μην έχουν τόσο υγεία κτλ. Πάνε να σπάσουν δηλαδή μέσα από αυτό
ένα κοινωνικό κράτος εταιρικό έστω.
Αλλά ναι. εγώ για την κρίση απλώς ξέχασα να πω, να γυρίσουμε σε αυτό. Η Ελλάδα δεν έχει θωρακιστεί, αλλά έχει ίσως δύο βαριά όπλα, το οποίο ακόμη δεν έχουν υποκύψει. Είναι η μαύρη οικονομία.
Παραοικονομία.
Σωστό. Και το δεύτερο είναι το τεράστιο κράτος. Που όσο κρατάει το κράτος και δίνει δουλειά σε πόσες 100.000 οικογένειες.
Απλώς με το κράτος, όπως με τις εταιρείες.
Υπάρχει πρόβλημα κάποια
δηλαδή,
στιγμή.
Δηλαδή, τι θέλω να πω τώρα.
Να μην αρέσουν τα ομόλογα μας.
Ας πάρουμε, είπε ο Νίκος το εξής που είπε και μια ωραία παρατήρηση. Εάν υποθέσουμε ότι η χρεοκοπήση General Motors να αφήσουν, πότε θα την αφήσουν η δημοκρατική, δεν υπάρχει περίπτωση. Ναι. Λοιπόν, εάν χρεοκοπήσει, σημαίνει θα πάμε σε μια ανασυγκρότηση, ανασυγκρότηση. Όταν λέμε στην Αμερική χρεοκοπία, δεν σημαίνει ότι κλείνει, συνεχίζει και δουλεύει με το καθεστώς.
Ναι.
Πώς το λέτε, 11, το άρθρο. Ναι. Ναι.
Συνεχίζει, αλλά δεν πληρώνει τους οφείλετες, αυτούς που
οφείλουν. Γίνεται επομένως, αναλαμβάνουν οι τράπεζες.
Ακόμα και αν είναι αυτό το κράτος.
Ναι, ναι.
Ναι, δεν πληρώνει σε
δηλαδή,
κανέναν. Ναι.
Λειτουργεί η εταιρεία κανονικά.
Σημαίνει,
τα πάντα. Αυτό είναι το σύστημα που πρέπει να φέρουμε στην Ευρώπη. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι αποτυχάνει η Κατάρη. Γίνεται ανασυγκρότηση. Πες ότι πάμε λοιπόν σε μια εταιρεία. Αυτό σημαίνει ότι πάμε σε μια ακραία κοινωνικοποίηση του τρόπου παραγωγής. Αυτό φαίνεται που μας φέρει πιο κοντά. Δηλαδή, αν οι τράπεζες γίνουν τρεις στην Αμερική από 8.000 που είναι οι τρεις μεγάλες, αυτό σημαίνει, είπε ο Νίκος κάτι, ότι είμαστε κοντά στο να γίνει utility. Δηλαδή, να γίνει υπηρεσία κοινής ωφέλειας. Αλλά θέλει πολύ χρόνο, είναι ακόμα. Αλλά
τι
κίνδυνο διατρέχουμε όμως, προσέξτε. Εάν καταρρεύσουν, ξέρω, στην Αμερική 1.000 τράπεζες, μπορεί το σύστημα να συνεχίσει να δουλεύει. Λέμε την Αμερική για να μην λέμε για την Ελλάδα που είναι πιο. Λοιπόν, 1.000 τράπεζες, ότι. Μην σα φαίνεται τρελό να χρεοκοπήσουν 1.000 τράπεζες. Μέσα στην κρίση του 29-30 από 12.000 πήγαν 8.
Πολλές
μικρές τοπικές, χαμός είναι στην Αμερική, έτσι. Τώρα έχει 8.500 τράπεζες, πώς ότι πάνε, μπορεί να πάνε και 6 και 5. Λοιπόν, στην περίπτωση αυτή, εάν έχει ένα μεγάλο δεινόσαυρο και καταρρεύσει, μπορεί να συμπαρασύρει στην καταστροφή όλη την οικονομία. Γιατί το λέω, για το κράτος. Δηλαδή, τι έχουμε τώρα στην Ελλάδα? Έχουμε ένα γιγάντιο κράτος που πράγματι δίνει δουλειά και κρατάει τα πράγματα, όταν ελέγχει το ΑΕΠ σχεδόν το 50-60% πάει, δεν ξέρει κανείς πόσο.
Περισσότερο
είναι
από το μισό πάντως.
Περισσότερο από το μισό ελέγχει και κρατάει επομένως αυτή την κατάσταση. Λοιπόν, 22 παρατηρήσεις είναι θεμελιάκες στο κράτος ή την παραοικονομία. Λοιπόν, τι θέλω να πω.
Και το κράτος αυτό. Το περιγράφεις στο προηγούμενο βιβλίο σου.
Ναι.
Την αλληλεγγύη μεταξύ των γενναίων.
Ναι. Αυτό όμως το πλήττει το κράτος. Γιατί το κράτος αυτό. Χρωστά πολλά, έχει μεγάλες επισφάλειες και τώρα δανείζεται πολύ ακριβά. Δηλαδή δεν είναι βιώσιμο πια το κράτος με τη σημερινή του παραγωγικότητα, τη σημερινή του δομή.
Πρέπει να αλλάξει και αυτό.
Πρέπει να αλλάξει αυτό, διότι αυτό κινδυνεύει να βουλιάξει μια και έξω.
Μάλιστα. Μετά τους τίτλους των ειδήσεων περισσότερα. Πρόσωπα στον Flash 96, στο μικρόφωνο Γιώργος Σταματόπουλος και απέναντί μας Μίμης Ανδρουλάκης, Νίκος Παπανδρέου. Λοιπόν, έκατσε και έγραψε, κύριε Παπανδρέου, ο Μίμης Ανδρουλάκης, και μάλιστα εν μέσω κρίσης, το βιβλίο «Λευκό κοτσίφι, Blue Tree, μαύρο...»
Και αντιστεκόμενος στις προκλήσεις της ειρήνης του Παπανδρίσμου.
Μαύρο καράβι. Λοιπόν,
ειρήνης,
ναι, διότι σου λέει τι θα γίνει αυτό, έλεγε, κάτσε να γράψω καλό το κύριο να βιβλίο.
Δεν ξέρω πότε τα γράφει.
Για βιβλία μας τώρα, το πάμε για επανάσταση.
Το βράδυ το κάνεις το πρωί, πότε το
γράφεις? Αυτό είναι το ερώτημα.
Είμαι πρωινός. Έχω ανακεφάλει, λέει, ο άνθρωπος πέρυσι έχανε breakfast στις γυναίκες. Το breakfast είναι το μυστικό, δηλαδή φέρνω τον έρωτα και τη σκέψη στις ακτίνες του ήλιου. Εσύ είσαι νυχτερινός. Είσαι νυχτερινός.
Τώρα με τα παιδάκια είμαι
πρωινός.
Όποια ώρα προλάβω τώρα με τα παιδάκια. Οι τρύπες είναι τρύπες στον χρόνο.
Λοιπόν, πρωί τι προλαβαίνεις να κάνεις? Περίπατο στον Ημιτό, να γράψεις.
Σήμερα για παράδειγμα πήγα στον Ημιτό πρωί πρωινής στις γυναίκες. Όλοι μου είδαν το πρωί, πήγα σήμερα και άρχισα να έχω έτσι μια υπνία. Και λέω, για να είσαι γνήσιος παπανδρικός πρέπει να τρίσεις να ανεβαίνεις στα βουνά. Το τυρό τώρα.
Πάντως, χρόνο με το χρόνο βλέπω όλο και περισσότερο κόσμο να πηγαίνει.
Πολλοί και γυναίκες, αυτό μου κάνει εντύπωση, ας πούμε. Αλλά από εκεί ένα άλλο που λέει ο Νίκος τώρα για το κράτος. Βλέπω.
Δεν έχουν να κάνουν με την παρουσία σου.
Ανθρώπους. Ναι, όχι, μου λένε. Ρε παιδιά, λέω, τι άλλο, δεν δουλεύετε εσείς πρωί-πρωί λόγου σήμερα, τους λέω. Μου λένε, άστα, λέει, είμαστε της Ολυμπιακής. Με την Ολυμπιακή σημαίνει το εξής, ας πούμε. Βλέπεις κάτι γυναικάρες, να πούμε, δίμετρες. Παρ' όμως χάρη μια μέρα είναι αυτός ο δήμαρχος, ο Βασίλης Γιαννακόπουλος, μάζεψε για την προεκλογική του εκστρατεία μια βραδιά φίλους του. Και πάω και βλέπω δίμετρες γυναίκες, όλοι φαντάζομαι τώρα εγώ με το κόμπλεξ που έχω και κοντός, ας πούμε, δίμετρες γυναίκες φοβερές. Και λέω, Παναγία μου, τι είναι αυτές, όλες να πούμε περίπου στην ίδια ηλικία, 35 δίμετρες, ας πούμε. Τι κάνεις η κορίτσι μου, λέω εγώ. Μου λέει συνταξιούχος. Έλα, Παναγία. Στην άλλη, τι συνταξιούχος.
35 ετών.
35-36 ετών συνταξιούχος. Ρε τι τρέμε τρελάντε, ρε όλοι συνταξιούχες 36, 37, 38. Είμαστε, λέει, συνταξιούχοι της Ολυμπιακής. Το οποίο τώρα θα γεμίσει ο τόπος, γιατί πάνε όλοι.
Δύο δίσεις θα πληρώσουμε.
Ναι, και δηλαδή και πριν. Ναι, αυτό που λέω τώρα είναι επί Πασόκ. Είναι συνταξιούχες του Πασόκ. Θα έκανε αυτό και ναι. Είναι γεμάτο το βουνό συνταξιούχους νέους του ΟΤΕ της Ολυμπιακής. Όλες οι πρόορες συνταξιοδοτήσεις. Τη ΔΕΗ το απολαμβάνουν οι άνθρωποι. Και γυναίκες πολλές.
Φαντάζεσαι αυτούς τους τυχερούς.
Αυτό είναι μια προδοσία σε βάρος των νέων γενεών. Προσέξτε. Δηλαδή υπερπρόορες συνταξιοδότησης.
Μπορούν όμως, θα ήταν καλό να υποδέχονται μερικοί από αυτοί δουλεύουν. Δεν είναι όλοι στη βόλτα όλη μέρα.
Κάνουν άλλη δουλειά. Ναι, καλό είναι αυτό. Αλλά...
Στο προηγούμενο βιβλίο, το Βαμπύρ και Κανίβαλη, δεν το έχεις προβλέψει αυτό, τους συνταξιούχους ετών 35.
Πώς δεν τους έχω προβλέψει? Κάνεις λάθος, βέβαια. Είναι βασικό αυτό. Είναι αυτό, όπως και αυτά τα λεφτά που δίνουν τώρα στις τράπεζες και εδώ και σε όλο τον κόσμο. Για φανταστείτε τώρα ότι μπορεί να φτάσει Νίκο, δηλαδή στις ΗΠΑ τώρα λένε 700, δεν πάει και ένα.
1, 2, 3.
Μπορεί, δηλαδή το εγώ στις ΗΠΑ το ελάχιστο βάζω 2-3. 2.000
δισεκατομμύρια.
Στην Ευρώπη, για να μπει μπροστά η μηχανή. Στην Ευρώπη, αλλά τόσα. Όλα αυτά τα λεφτά. Σε ένα μεγάλο μέρος. Είναι σε βάρος των νέων γενναίων, τα πληρώνει φορολογούμενος, έτσι.
Γι' αυτό και εδώ, για να μην έχουμε αυτό το φαινόμενο, πρέπει να χτίσουμε την οικονομία έτσι ώστε να μην αναγκάζεται άνθρωπος συνεχώς να κοιτάει στο κράτος. Τα ξέρετε αυτά καλά. Δεν χρειάζεται πάντα στο κράτος να εφηλήσει.
Απλώς βλέπουμε, κύριε Παπανδρέου, ότι υπάρχουν πολιτικές δυνάμεις οι οποίες μάλλον επιχαίρουν από την κατάσταση και λένε πόσο πολύ δικαιώθηκαν παλιότερες επιλογές για μεγαλύτερο κράτος. Αυτό και για το Πασόκ δεν είναι επικίνδυνο να μπει σε αυτή τη λογική.
Είναι μια ερμηνεία. Δεν έχω ακούσει τόσο καθαρά αυτή την. Θέση που λέτε τουλάχιστον από το Πασόκ.
Όχι από το Πασόκ. Γενικά, άνθρωποι οι οποίοι ανήκουν στον ευρύτερο χώρο της αριστεράς, δικαιωθήκαμε απόλυτα.
Ναι, είναι όπως έλεγε και ο Τρότσκι για τον Στάλιν, λίγο διαστρεβλωμένη. Είναι παραμορφωμένη η άποψη αυτή. Γιατί το κράτος που υπήρχε δεν ήταν το κράτος που μπορεί να φανταστεί.
Είχαμε το απόλυτο κράτος, τη Σοβιετική Ένωση, κατέρευσε. Δηλαδή αυτό το μεγάλο μάθημα της ιστορίας.
Δεν είναι το είδος του κράτους που φαντάζεται κάποιος ότι θέλουμε.
Ακόμα και ο καπιταλισμός αυτό. Να, δηλαδή φάνη τώρα εγώ που είμαι ένας αριστερός, ας πούμε. Ακόμα και ο καπιταλισμός αυτός, ο σούπερ καπιταλισμός που λέει ο Νίκος, ας πούμε της πιστωτικής φούσκας, συνεχίζει ακόμα και κινείται. Δεν καταραίει, το βλέπεις. Μπορεί να συγκροτείται, να καταστρέφεται αυτό, να ανασυγκροτείται, θα ξαναβγεί στην επιφάνεια. Το απόλυτο κράτος μας πάει στην απόλυτη βήθηση.
Και το είδος του κράτους που το ακόμη σήμερα και οι διευθυντές στα νοσοκομεία είναι από τις στελέχη. Το κράτος που, το οποίο οραματίζουν και αυτοί και αριστεροί που λένε υπέρ του κράτους, πρέπει να διαχωρίζουν ένα κράτος που είναι παραγωγικό, που είναι επιτελικό, που κάνει σωστές επιλογές. Δεν είναι η λύση το κράτος, είναι μια παράλογη. Δηλαδή, από τη μία έχουμε το αριστερό που είναι εναντίον των δεσμεύσεων, είναι υπέρ του ελεύθερου ανθρώπου, δεν θέλει το βάρος απάνω του και μετά θέλει και το κράτος παντού. Είναι ένα παράλογο σχήμα.
Για τη φούσκα επίσης θέλω να σου πω ότι δεν είναι τα κράτη έξω από ευθύνες για τη φούσκα. Δηλαδή υπήρχαν και σπόνσορες, οι σπόνσορες οι μεγάλοι της φούσκας.
Τρόπο. Δηλαδή το είδαμε στα ασφαλιστικά ταμεία και στα ομόλογα εδώ.
Όχι μόνο έτσι, στην ουσία. Δηλαδή για παράδειγμα, η μέθοδος που ακολουθείται, ας την πούμε ο γάμος της Κανά, δηλαδή με ένα ελάχιστο κεφάλαιο το πολλαπλασιάζουν οι τράπεζες στην ιωστή. Αυτό λέει τιτλοποίηση, να μην μπερδέψουν τον κόσμο πρωί-πρωί. Securitization, λέμε εμείς οι Αμερικανοί.
Ελευθερώθηκε πολύ αυτό.
Απελευθερώθηκε πολύ. Δηλαδή η μέθοδος διασποράς κινδύνων. Αυτό εγκρίθηκε από κυβερνήσεις.
Ναι, αλλά κυβερνήσεις που ήταν αντικυβερνητικές με κάποιο τρόπο. Συντηρητικές.
Μην είσαι τόσο σίγουρος. Γιατί. Αυτό. Υπάρχουν μεγάλοι.
Κατάλαβε τι λέω.
Ναι.
Αλλά πώς. Συντηρητικές κυβερνήσεις.
Όχι μόνο. Όχι μόνο. Γιατί. Επειδή εσύ ξέρει την Αμερική και είσαι ρουσβελτιανός από το κύτταρό σου. Η Αμερική. Έχει μεγάλους κύκλους, ο καπιταλισμός έχει μεγάλους κύκλους να αλλάσσονται οι κύκλοι του. Τη μια έχει ανάγκη περισσότερη ρύθμιση, την άλλη έχει ανάγκη περισσότερη απορρίθμιση. Και επηρεάζει και τους δύο, και επηρεάζει και τους ρεπουμπλικάνους και τους δημοκρατικούς. Δηλαδή για παράδειγμα, ξεκίνησε μεν η απορρίθμιση από τους ρεπουμπλικάνους. Αλλά το βασικό που μας δημιούργησε προβλήματα εκεί, η επέκταση της αγοράς παραγόγων. Και η απαγόρευση που επιβάλλει ο Ρούσβελτ, εμπορικές τράπεζες να είναι και επενδυτικές, αυτό ήρθε επί των δημοκρατικών. Επί Ρούμπιν, επί Κλίντον, Ρούμπιν, Σάμερς. Αυτό που θα είναι και το νέο επιτελείο από ό,τι φαίνεται.
Αλλά η πλήρη απελευθέρωση ήρθε επί Μπούς.
Επί Ρίγκαν Μπούς, ας πούμε.
Να μας εξηγήσεις τον κύκλο. Ή είναι κύκλος το 29-2008.
Δεν μπορούμε πια να τα υπαγάγουμε σε κανονικούς κύκλους. Εγώ και σαν μαθηματικός, ας πούμε, και σαν αυτοδημούργητος οικονομολόγος, ας πούμε, ξέρω ότι είναι hip hop πια η καμπύλη του καπιταλισμού.
Εγώ δεν είμαι πολύ υπέρ της θεωρίας των κύκλων,
γιατί ναι.
Δεν ξέρω αν
είναι πιο αναρχική η κίνηση.
Οι κοινωνικές τάξεις και οι δυνάμεις έχουν κάτι τόσο μαθηματικό.
Συμφωνώ απόλυτα.
Θα κάνουμε εδώ τώρα μία παρένθεση. Θα μπούμε λίγο στα πολιτικά για να ξαναγυρίσουμε σε λίγο στην οικονομία. Μπαράκ Ομπάμα. Κύριε Παπανδρέου, επενδύθηκαν αρκετές προσδοκίες στην Ευρώπη, ακόμα μεγαλύτερες και από την Αμερική. Εσείς γενικά πώς την βλέπετε την εκλογή του, δηλαδή μπορεί να δώσει αέρα και στην οικονομία?
Εγώ πιστεύω έδωσε έναν αέρα ελπίδας γενικώς, γιατί ας πάρουμε το αντίθετο, αν είχε κερδίσει Μακέιν Πέιλιν, Πάλιν πώς θέλει να την πούμε, θα είχε γκρεμιστεί η αγορά πολύ πιο πολύ την ημέρα της εκλογής τους. Είμαι σίγουρος γι' αυτό, γιατί θα λέγανε τα μεγάλα χρηματοπιστωτικά, που δεν είναι τρελοί άνθρωποι, οι καπιταλιστές δεν θέλουν να βγάλουν χρήματα, βγάλαμε δύο τρελούς. Η Αμερική έβγαλε δύο τρελούς. Λοιπόν, ο καπιταλισμός δεν θέλει και τρελό στην ηγεμονία. Ο άλλος ήταν πετρελαίας.
Να τα λέμε ομά.
Ναι.
Ήθελε ο Ομπάμα αυτή τη στιγμή.
Ήθελε.
Ο ισχυρός πυρήνας του καπιταλισμού, δηλαδή και η Wall Street και η Main Street.
Όχι, επειδή έχει σκύψει ο Ομπάμα σε αυτούς όμως.
Και η Silicon Valley, δηλαδή βγαίνει, ας πούμε. Για να εγώ το καλά, επειδή μελετούσα, έγραψα το βιβλίο.
Το Silicon Valley το στήριξε κατά
τον πλήστον. Φουλ. Εδώ βγήκε τη Google. Πέστανε το νεαρό ο Πέιγκι, πώς το λένε. Με άρθρο σε όλες τις εφημερίδες πληρωμένες. Και είπε καθαρά υπέρ του Ομπάμα. Η Silicon Valley ήταν Ομπάμα. Αλλά και η Wall Street, προσέξτε.
Ναι.
Δεν είναι τυχαίο. Θα έρθει μέσα στο καλοκαίρι. Ήρθανε. Από τον Ιούλιο. Θα δείτε.
Είδανε την αντιπρόεδρο και λένε αυτή εδώ θα
μας. Όχι μόνο ρε. Από τον Ιούλιο. Βλέπω ξαφνικά, Νίκο, αυτά να τα δείτε. Εγώ μελετούσα σημείο με σημείο κάθε μέρα επειδή θα έγραφα το βιβλίο, ας πούμε. Ξαφνικά βλέπω το Volcker. Και εμφανίζεται στο προσκήνιο που σημαίνει, ας πούμε, το κατεξοχήν πρόσωπο, ας πούμε,
του
κατεστημένου της Wall Street, να πούμε του παγκόσμιου καπιταλισμού. Και διπλαρώνει τον Ομπάμα. Τι είναι εδώ. Μετά ταυτόχρονα ο Ρούμπιν που είναι τη Citigroup, που ήταν πρώην υπουργό του Κλίντον, σοβαρό άνθρωπο, αξιόλογο άνθρωπο. Τον ανακήρυξε άλλο τον πιο ικανό υπουργό οικονομικών, αλλά τον βοήθησε και το κύμα. Τον έφερε προς τα πάνω. Ο Λάρις άμεσα όλο το σύστημα. Και γράφει άρθρο μέσα στο καλοκαίρι ο Volcker στην ψύχρα. Και λέει ότι πρέπει να αγοράσουμε τα τοξικά ομόλογα. όπως έκανα εγώ το 89. Το 89 είχαμε τα greasy saving loan, πώς τη λένε αυτή στην Αμερική.
Την
greasy αυτή. Και αγοράσαμε τα τοξικά ομόλογα. Να το ξανακάνουμε για να απαλλάξουμε το σύστημα.
Είναι μια δικιά του πρόταση.
Δική του πρόταση. Και βάζω τον ήρωά μου να λέει αυτό θα είναι. Και πραγματικά πέτυχα απόλυτα σε αυτό. Αυτό θα είναι η λύση που θα προτείνουν. Που βέβαια την εγκαταλείψανε στη μέση του ποταμού.
Το πρόβλημα.
Δηλαδή θέλω να πω ότι ο καπιταλισμός δεν είναι ηλίθιος. Θέλει έναν άνθρωπο που θα διαχειριστεί.
Άρα ήδη θέλω να πω ότι ο Ομπάμα με την εκλογή του.
Ναι.
Τα πράγματα πήγαν καλύτερα από ό,τι αν είχαν κερδίσει άλλοι. Άρα ήδη κερδίσει.
Σίγουρα.
Και δεύτερον, ναι, ότι τον στήριξαν η συντήρηση εκεί τη στιγμή εκείνη, δεν σημαίνει ότι σκύβησαν συμφέροντά του. Δεν σημαίνει ότι του μίλησε και λέει στηρίξτε με και μετά σα κάνω τα χατήρια. Αυτό θέλω να πω. Ότι τον στήριξαν γιατί τον είδανε ότι ήταν
μην είσαι τόσο ρομαντικός.
Γιατί είδαν ότι η ανάποδη επιλογή ήταν αρρώστια για αυτό.
Σίγουρα.
Και δεν μπορούσαν να στηρίξουν την αρρώστια.
Αλλά πιστεύω ότι υπάρχει.
Των δύο αυτών.
Α πω κάτι. Την Αμερική την ξέρει τώρα καλύτερα από μένα. Μη σου λέω τώρα γιατί είσαι θεό αυτά. Λοιπόν, άκουγα.
Δεν καθόλου.
Η Goldman Sachs στην Αμερική παράγει τα πολιτικά στελέχη, ναι ή όχι, σύντροφε. Η Goldman Sachs.
Παράγει.
Δηλαδή, όπως έλεγε το Ρούμπιν, μην το πάμε τόσο ας πούμε συνωματικά για ανθρωπομορφικά, απλοποιώ εγώ συνειδητά. Βάζει το Ρούμπιν, ο οποίος ήταν διευθυντής σας, διευθύνων σύμβουλος, ο Ρούμπιν, στον Κλίντον, έτσι. Βάζει τον Μπόλσον τώρα. Δηλαδή, θέλω να πω ότι υπάρχουν ισχυρά συστήματα, δεν παίζουμε τώρα, δεν μιλάμε για μεγάλα συμφέροντα.
Απλώς είναι λάθος η ιδεολογία, η συντηρητική, αν διαβάσουν καλά τα στοιχεία, θα δουν και διάφορες μελέτες έχουν βγει τώρα, ότι επί εποχής δημοκρατικών στην Αμερική και στην Αγγλία, αν ψάξουν εκεί, και το ΑΕΠ είναι πιο μεγάλο ποσοστό κάθε χρόνο. Και όλα τα θέματα πάνε καλύτερα. Δηλαδή είναι λάθος η ιδέα
όχι,
ότι.
Όχι, στην Αγγλία όχι. Υπήρξε μια περίοδο.
Πριν.
Ναι, πριν τη Θάτσερ. Μια περίοδο που ήταν μια περίοδο πάρα μεγάλη.
Η Αγγλία είναι τα θέματα υγείας.
Ναι, δηλαδή, ναι.
Στην Αμερική όμως τώρα οι μελέτες δείχνουν ότι οι δημοκρατικές κυβερνήσεις επειδή έχουν αυτό το θέμα ξοδεύουν για υποδομές, ξοδεύουν για την υγεία, ξοδεύουν για την παιδεία. Έχει αποτέλεσμα αυτό το πράγμα.
Κύριε Παπανδρέου, επικοινωνιακά πώς τον είδατε, γιατί είδαμε και αρκετούς Έλληνες πολιτικούς να ενθουσιάζονται με το προφίλ του Ομπάμα.
Ανέβασε με άλματα πρώτα απ' όλα τον πολιτικό λόγο στην Αμερική. Έφτασε σε μια εφράδια, μια άνεση λόγου που δεν την είχαν. Ξεκινώντας από τον Νίξον που είχε πολύ άσχημο λόγο. Ναι. Μόνο ο Σπύρο Άγνου, αυτός είναι Αμερικάνος, είχε κάποιο καλό λόγο για πλάκα. Ο Ρέιγαν είχε έτοιμο λόγο ως ηθοποιός, οι άλλοι ο ένας χειρότερος από τον άλλον. Και ο Κλίντον είχε καλό λόγο. Αλλά είναι πιο καλός και από τον Κλίντον στο λόγο.
Σίγουρα.
Του. Και μελετημένος και δεν είναι τυχαίο, ξεχωρίζει με το εξής. Ένας μαύρος για να φτάσει τόσο ψηλά, πρώτα να γίνει πρόεδρος της Harvard Business Review του περιοδικού στο Harvard Business School και να φτάσει εκεί, πρέπει να είναι πολύ έξυπνος. Δεν φτάνεις εκεί επειδή σε θέλει ένα σύστημα. Και εσύ δεν σε θέλει ένα σύστημα.
Και κυρίως ένα
παιδί. Σε βλέπει διότι είναι το σύστημα ενδαρβηνικό και σου λέει αυτό είναι άλογο, θα επενδύσω. Εγώ
τώρα το λένε, όχι
πέρα. Όχι, κάτσε. Το Newsweek. Εγώ
μετά.
Στον Βαμπύρ και Κανίβρη.
Πριν δύο χρόνια δεν το
προβλέπω. Προβλέπω πριν πέντε χρόνια θα είναι πρόεδρος των ΗΠΑ. Γιατί εσύ όχι. Ρε.
Θα ακολουθήσω τα άλογα σου από εδώ και πέρα.
Όχι, ξέρεις τι. Έβλεπα, Νίκο.
Το Newsweek είναι γυναίκα.
Όχι. Λέω το Ομπάμα θα είναι. Ομπάμα θα είναι και λέω η πλάκα θα είναι να έχει για αντίπαλο την.
Χίλαρη.
Τη Χίλαρη. Όχι, λέω, γυναίκα είναι στην Ελλάδα, είπα.
Ναι. Θα μα τα εξηγήσω όλα αυτά.
Λοιπόν, μισό λεπτό. Γιατί έβλεπα, Νίκο, στο Newsweek που λέει, ξέρω εγώ, τα πρόσωπα τη επόμενη 20ετία πριν 5 χρόνια. Ήταν τότε στο Harvard Law, α πούμε, ήταν στη νομική σχολή Κοσμήτωρα πριν ήταν, α πούμε. Και τον είχε ρε παιδί μου στα πρόσωπα που θα κυβερνήσουν, ξέρω, θα παίξουν ρόλο στο μέλλον. Λέω Παναγία, αυτό εδώ, άλογο, δεν τον παρακολουθούσα εγώ και έβλεπα.
Δηλαδή, σοβαρολογήσω ότι έχει τη λέξη Ομπάμα μέσα στο βιβλίο σου.
Βεβαίω, πριν 5 χρόνια. Λέω θα είναι ο πρόεδρο με αντίπαλο, η πλάκα θα είναι αντίπαλη. Πέστε την άλλη μαύρη που ήταν υπουργό του
Ιράκ.
Τη Ράι. Θα είναι, λέμε, την Κοντολίζα, αλλά δεν πέτυχα σε αυτό.
Διαφημίσει και επανερχόμαστε. Πρόσωπα στον Flash 96, Νίκος Παπανδρέου, Μίμης Ανδρουλάκης εδώ μαζί
μας. Νίκος Παπανδρέου πιο ενθουσιώδης από μένα στο θέμα Ομπάμα.
Εσύ
όχι
γιατί
δεν παραδέχομαι. Όχι, μα είναι χαρισματικός, είναι χαμηλό.
Μου αρέσει να του πάρουμε και λίγο.
Είναι ταλέντο μεγάλο, αλλά.
Μου αρέσει να του πάρουμε, να γίνω λίγο ρομαντικός, αν και έχουμε προδοθεί πολλές φορές όπως ξέρεις.
Όχι, δεν άλλο.
Φαντάζομαι δεν είσαι στα εθνικά θέματα μόνο.
Ο αμερικάνικος καπιταλισμός.
Όχι, εγώ τα εθνικά θέματα θα τα δούμε γιατί πάντα εκεί. Έχω επιφυλάξει αντεντικά με όποιον Αμερικανό πρόεδρο, παρότι είχε Έλληνες συμβούλους, δεν ξέρω τι άλλο λόμπι θα χωθεί εκεί και με τι δύναμη.
Μάλιστα.
Άρα εκεί, αλλά λέω για το εθνικό, το δυτικό όμως, αν πάει καλά και η Αμερική και βρει τρεις λύσεις, βοηθάει και την Ευρώπη και την Ελλάδα.
Κόσμο, αλλά πρόσεξε, η Αμερική για παράδειγμα.
Πόσο θα κρατήσει το όραμα, θέλω να μου πεις εσύ.
Ποιο όραμα.
Δηλαδή, αν μπει σε διαχειριστικές λογικές και Ομπάμα.
Κοίταξε, η Αμερική, ποιο είναι το πρόβλημα, το στίχημα το μεγάλο, το ιστορικό για την Αμερική. Η μεγάλη προσαρμογή της. Στην τρίτη εποχή λόγω της παγκοσμιοποίησης, ας πούμε, πες το στη νέα εποχή της παγκοσμιοποίησης, όπου οι ισορροπίες έχουν μεταβληθεί. Οι τεκτονικές πλάκες του καπιταλισμού έχουν μετακινηθεί ανατολικότερα και πρέπει η Αμερική να δει 10-20 χρόνια μπροστά για να δει για να περασπίσει την ηγεμονία της, το ρόλο της, το κεντρικό, θα είναι κεντρικός ο ρόλος της. Εγώ είμαι από αυτούς που δεν πιστεύουν ότι, ας πούμε, θα παρακμάσει η Αμερική. Το αντίθετο, αν δεις το βιβλίο μου, το μελετώ ποιο είναι το δυναμικό της.
Είναι τρομερή δυναμικότητα.
Τρομερή δυναμικότητα. Και έχει την δυνατότητα να ρίξει τα βάρη της κρίσης, ένα μεγάλο ποσοστό των δικών της απώλειών, στους άλλους.
Με τα δάνεια.
Δηλαδή, εάν 10% λένε έχει απώλειες του ΑΕΠ, λένε 10% θα τη στοιχήσει όλη η κρίση, εγώ υπολογίζω, Νίκο, τουλάχιστον το 5% θα το φορτώσει στους άλλους.
Κυρίως το δολάριο. Κυρίως στην Ευρώπη, εννοείς.
Και στην Ευρώπη και στους Κινέζους. Το πόλεμο της Ασίας έκανα ένα πρόχειρο υπολογισμό με το θράσος του αυτοδίδακτου οικονομολόγου που έχω εγώ. Ο Νίκος είναι επαγγελματής, είναι πιο προσεκτικός. Και υπολογίζει τον πόλεμο στο Ιράκ, τον πληρώσαν ήδη οι Άραβοι και οι Κινέζοι. Αγοράζοντας ομόλογα το Αμερικάνικο Δημοσίου με πολύ χαμηλή απόδοση. Αυτό γίνεται αυτή τη στιγμή. Διότι εμείς στην Ευρώπη, για παράδειγμα, δεν έχουμε ευρωπαϊκό ομόλογο να δανειστούμε γρήγορα φτηνό χρήμα από τις παγκόσμιες αγορές. Τώρα εμείς οι Έλληνες αυτή τη στιγμή είναι, είμαστε στο ευρώ.
Εμείς αγοράζουμε και
αλλά αν ήθελε η Ευρώπη να μας βοηθήσει, υπό όρους διαχείρισης του χρέους θα δανειζόμασταν φτηνά. Και όταν βγει ο Παπανδρέου ο Πρωθυπουργός, έχω κάνει μια.
Αυτό σημαίνει δυναμική όμως συζήτηση με τους Ευρωπαίους.
Έτσι, με τους Ευρωπαίους. Αφού δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή τίποτα. Εάν ο Παπανδρέου γίνει Πρωθυπουργός, που θα γίνει σε μερικούς μήνες ή δεν ξέρω, θα γίνει σε 6 μήνες, 7, σε 3, δεν ξέρω. Εγώ έχω έτοιμη μια σατανική πρόταση που πιστεύω θα γίνει ευρύτερα αποδεκτή. Οι Γερμανοί θα αντιδράσουν στην αρχή. Πώς μπορεί να εκδοθεί ευρωπαϊκό ομόλογο, ώστε να έχουμε και εμείς τη δυνατότητα να δανειστούμε πιο φτηνά, αλλά υπό προϋποθέσεις. Όχι ασωτεία δηλαδή να πάμε το χρέος.
Ακούσαμε ότι η αποστολή του Πασόκ ότι μπορεί με νομοθετική ρύθμιση να ρυθμιστεί το επιτόκιο.
Δεν είπανε κανένα τέτοιο πράγμα. Μιλάτε τέτοια πράγματα που λένε. Ποιο τέλος του Πασόκ θα πει τέτοια πράγματα. Καλά, καταρχήν τέλος του Πασόκ τι θα πει. Δηλαδή, μέσα Πασόκ δεν λες βλακίες. Έχουμε 3 εκατομμύρια πασοκτζίδες, δηλαδή, μα για όνομα του Θεού. Πώς θα ρυθμιστεί, ρε παιδιά. Εδώ ξέρουμε.
Για κάποια θέματα όμως, μιλάει για τα στεγαστικά δάνεια.
Δεν θα πει τώρα.
Δεν
μπορείς να πεις τώρα. Δεν λέει, κανείς Πασόκ δεν είπε τέτοια πράγματα. Λέτε πράγματα τα οποία τα λέει η δεξιά η προπαγάνδα, ας πούμε, που δεν ισχύει. Όταν, ας πούμε, λέει ο Παπανδρέου πάγωμα, εννοεί αναστολή, αναδόμηση των δανείων, αναχρηματοδότηση. Είναι άλλα πράγματα. Μην τα λέτε.
Λοιπόν, μέσα στην πρακτική του τράπεζα.
Για τα επιτόκια μας θα καταλάβει ο κόσμος να πούμε κάτι. Ο κόσμος νομίζω όταν ακούει, ας πούμε, ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα βάζει το επιτόκιο, ξέρω εγώ, 2,5-5%, ότι θα. Δεν πάει έτσι. Διότι η Fed, ας πούμε, η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ, την προηγούμενη εβδομάδα, μέχρι την προηγούμενη εβδομάδα, είχε 1% επιτόκιο και μπορεί να πάει Νίκο μέχρι 0,25, μην το δει σε 0.
Όπως
το έκανε.
Το που έλεγε ο Κέις. 0% και πάλι να μην κινείται η επένδυση.
Και πάλι να μην κινείται αυτό που λέει ο Νίκος τώρα. Δηλαδή είναι. Να είναι παγωμένη αγορά η χρηματαγορά ενώ το επιτόκιο τυπικά είναι 0 το επιτόκιο. Δηλαδή. Να μην αγγίζει κανείς το χρήμα. Διότι
εδώ παίζει ψυχολογία.
Έτσι.
Δηλαδή κύριε Παπανδρέου.
Ο Κέις είχε μιλήσει για την ζωική τάση του επενδυτή. Δηλαδή το animal instinct. Δηλαδή ότι έχει μέσα του. Ο entrepreneur, ο επιχειρηματίας, ο δυνατός που έλεγε ο Σούμπετερ, έχει μια τάση να παίρνει ρίσκο, να σπάει την ψυχολογία της συντήρησης και με αυτή την έννοια και ο Σούμπετερ έλεγε ο πιο έξυπνος, ο πιο δημιουργικός άνθρωπος δεν είναι ο καλλιτέχνης και εμείς που γράφουμε βιβλία μίμη, είναι ο δημιουργός δουλειών και εργασίας.
Έτσι,
γιατί αυτός μπορεί να παίξει με 30 συντελεστές συγχρόνως, να δει και να χτίσει.
Και να αγοράσει ακόμα και μέσα στην κρίση.
Και να αγοράσει στην κρίση. Το βλέπουμε αυτό. Και το βλέπουμε αυτό, αλλά αυτό που προέβλεψε ο Κέινς που είναι απίστευτο που το έδωκε τότε είναι ότι φαντάζω σε σημείο που πάει στο 0% το επιτόκιο και δεν προσελκύει επενδύσεις.
Το είδαμε στην Ιαπωνία αυτό στη δεκαετία του 90. Έτσι. Δηλαδή προσέξτε, αυτό το έχει σημασία για να το καταλάβω.
Εκεί πρέπει να παρέμβει το κράτος.
Επειδή εκεί το παρεμβαίνει το κράτος και ξεπαγώνεις. Πώς ξεπαγώνεις. Εκεί χρησιμοποιείς, αδερφέ, όλα τα αντιθρομβωτικά που έχεις, να μην πιο πιάσει.
Πάντα.
Αν πάτε λοιπόν κάποιες δεκαετίες πίσω και πάμε στο οικονομικό τμήμα του Μπέρκλι. Ο Παπανδρέου τι θα έλεγε σήμερα αν η κρίση αυτή συνέβαινε.
Καλά, αν μπορούσα να πω ακριβώς τα ίδια που θα έλεγε.
Ναι.
Θα
επειδή γνωρίζετε, ναι.
Όχι.
Να πω εγώ. Γιατί όχι. Λες τώρα. Ο Παπανδρέου είχε μια φοβερή δυνατότητα
πρόβλεψης.
Και πρόβλεψης και ανάλυσης και προσαρμογής. Δεν υπήρξε ποτέ δογματικός. Ποτέ.
Έτσι.
Δηλαδή μη φαντάζεσαι ότι ο Παπανδρέου θα έλεγε σήμερα ό,τι θα έλεγε τότε στον Μπέρκλι ως Κέινσιανός πρόεδρος. Θα έκανε ανάλυση της κατάστασης. Και άλλωστε, επειδή λέτε είναι μια αδικία σε βάρος του Ανδρέα σε πολλά ζητήματα, αυτό που λέμε η προσαρμογή της Ελλάδας για να μπει στο ευρώ, να μειώσουμε τον πληθωρισμό, να μειώσουμε τα ελλείμματα, ξεκίνησε το 1993 με τον Ανδρέα Παπανδρέου.
Έτσι.
Αυτό είναι κάτι που δεν έχουμε ξεχάσει.
Ναι, βέβαια.
Για να μαζευτεί το
για να μαζευτεί το πράγμα.
Άρα ένα στοιχείο της ανάλυσης του ποιο θα ήταν, κύριε Παπανδρέου.
Ήταν πάντα Keynesian, ήταν με τον Keynes πάντα. Πίστευε ότι το κράτος έχει ένα μεγάλο ρόλο στην οικονομία. Και επίσης όταν έλεγε τους μικρομεσαίους, ένα άλλο ξεχασμένο πράγμα, γιατί είναι μια ορολογία του 80, ήθελε η Ελλάδα ίδια να έχει μια ανεξαρτησία οικονομική. Δηλαδή να παράγει πραγματικά προϊόντα που τα θέλει η αγορά.
Αυτοδύναμη ανάπτυξη.
Γι' αυτό πρόδισε και τους συνεταιρισμούς με όλα τα θέμα που τα έχουμε ξεχάσει αυτά, αλλά θα ξανάρθουν αυτά όμως. Θα ξανάρθει το αγροτικό ζήτημα. Όχι μόνο επειδή έχουν πρόβλημα στο μπαμπάκι και στο καπνό, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να αναδομηθεί η αγροτιά ώστε πραγματικά να είναι παίχτης. Γιατί τουρισμό, ναι, κατασκευές δυστυχώς, ναι, αυτό μας είναι η όθηση, αλλά με τα προϊόντα που έχει η Ελλάδα, που τα θέλει όλος ο κόσμος, κάτι πρέπει να κάνουμε. Και αυτή, το λάθος που έγινε το 80 που δεν διαχειρίστηκε καλά το συναισθητικό κίνημα, είναι η στιγμή πάλι όλα αυτά να μπουν εκεί. Άρα η δικιά του έμφαση για το μικρό μεσαίο, για να ανταγωνιστεί με τον μεγάλο επιχειρηματία, είναι εδώ πάλι στο προσκήνιο. Τώρα ο μικρομεσαίος μπορεί να είναι και λογισμικός. Μπορεί να είναι στα έπιπλα, μπορεί να είναι στο design, πράγματα που.
Δηλαδή τα λέμε μικρομεσαίο.
Τότε δεν μπορούσαν να
πούνε. Είναι το ΤΕΙ. Εγώ είμαι πολύ υπέρ του ΤΕΙ. Δεν είμαι. Εγώ έπηγα ανώτατο.
Να.
Τα χέρια. Η σκέψη, το προϊόν.
Κανείς δεν θέλει όμως. Στην Ελλάδα φτάσαμε.
Δεν
μια
είναι δυνατόν να.
Που δεν θέλει
να είμαστε εναντίον. Γιατί θα μιλήσουμε για την παιδεία. Εναντίον αυτών των τεχνικών επαγγελμάτων. Τι θα κάνουμε δηλαδή. Εκεί είναι. Δηλαδή η Αμερική που έχει κερδίσει τώρα. Έχει 4 φοβερά εκ το Hollywood. Που εκτός από το γενικό, το βασικό είναι τεχνικά εφέ και αυτά. Έχει το CNN, φοβερό προγραμματιστικό μηχάνημα που άλλαξε. Έχει το Google και έχει το Windows. Yeah. Με αυτά τα 4 και έχει η Αμερική.
Τα 4 που είδες προϊόντα... είτε στη Νέα Υόρκη, είτε στο Αγρίνιο και με τα 4 κάθε μέρα θα ασχοληθείς.
Και στην Κίνα.
Να, λέμε τώρα. Να.
Έτσι, λοιπόν, η Ελλάδα ίσως δεν μπορεί να κάνει Google, αλλά μπορεί να παίξει ένα ρόλο. Αν όμως ρίξουμε το βάρος αλλού στην παιδεία.
Συγκεκριμένα εγώ πρέπει να ρωτήσω ότι παίρνω στο χωράφι τόσο το προϊόν και τόσο στην Αθήνα. Τι θα γίνει, δηλαδή, ποιο σα θέλει, κάποια στιγμή πρέπει να οργανωθείτε. Οργανωθείτε και φέρετε το προϊόν.
Κοίμη, δεν μπορεί να πει είναι κακό ο μεσάριτο, τον βγάζει. Παίζει ένα ρόλο. Δηλαδή, είναι λάθο ιδέα ότι έχει κακού σε μια αγορά. Έτσι λειτουργεί, φτιάξει την αγορά αλλιώ.
Επειδή μιλούσαμε για τον Ανδρέα Παπανδρέου και αμέσω μετά την επόμενη ώρα θα μιλήσουμε για το θέμα τη παιδεία, σα εκπλήσει κύριε Παπανδρέου που συνεχίζονται τα βιβλία για τον Ανδρέα. Δηλαδή. Ήδη για τον Μανολάκη έχει γράψει το Δαρείο.
Το διάβασε του Γιώργου.
Δεν το έχω προλάβει.
Το διάβασε το Δαρείο. Εγώ το πήρα χθες, θα το διαβάσω.
Τώρα είναι
ο συνάδελφος ο Γιώργος Ολακόπουλος πάλι για την ακαδημαϊκή.
Είναι το δεύτερο.
Πάλι.
Θα έχουμε πολλά βιβλία.
Θα είναι τον Ανδρέα. Ο Ανδρέας θα γραφεί με τις ιστορίες μας.
Θα έχουν και εμείς ιστορίματα και μια βιογραφία στο ίδιο Ανδρέα Παπανδρέου. Βοηθάμε που θα είναι πιστεύω η πρώτη σοβαρή και σε βάθος βιογραφία γύρω από τη ζωή του. Εν πάση περιπτώσει ίσως θα είναι. Το θεμέλιο, μετά θα γραφτούν πάρα πολλά και προσωπικές μαρτυρίες και επιρροές και
για ποιο για τον Βενιζέλο, θα σου πω κάτι που έχω μια στεναχώρια. Εσύ έπρεπε να τον κάνεις αυτή τη δουλειά.
Τον Ελευθέριο.
Και ως Παπανδρέου, διότι είσαι υποχρέωση.
Μπορεί να κάνουμε τον παππού μου επίσης που δεν υπάρχει
τίποτα. Μα αυτό να σου πω τώρα. Αυτό να σου πω για τον Βενιζέλο ή τον παππού του. Και ο παππούς ήταν γραμματέας του Βενιζέλου, να πούμε. Εξηγήνση. Ξέρεις ότι δεν υπάρχει μια καλή βιογραφία για τον Βενιζέλο. Επειδή προλόγησα μία τώρα, βρέθηκε του Γκίμπσον η βιογραφία. Σημειώσει άμεση συνομιλία με τον Βενιζέλο σε όλη την πορεία. Έγραψα τον πρόλογο. Συγκλονιστή. Αλλά δεν υπάρχουν βιογραφίες ούτε για τον Βενιζέλο.
Δηλαδή, όχι ακαδημαϊκή.
Ναι, πιο μεσηματική.
Ούτε αγιογραφία να
κάνει. Όχι, αγιογραφία είναι.
Δηλαδή δεν υπάρχει για τον Βενιζέλο. Έχουν γραφεί μονογραφίες, απόπειρα. Τα νέα κάνανε μια καλή δουλειά. Αλλά δεν υπάρχει ούτε για τον Βενιζέλο, ούτε για τον Γιώργιο Παπανδρέου. Έτσι. Για τον Ανδρέα θα γράφουν. Ο Καραμαλής φρόντισε να κάνει το ίδιο με να τα γράψει όπως γράφουν. Ξέρω, αλλά επίσημα, πολύ κωδικοποιημένα. Ενώ με πιο ελεύθερη γραφή, ας πούμε. Αλλά ο Ανδρέας προσφέρεται για άπειρες γραφές. Και άπειρες αναγνώσεις. Ήταν πιο ανοιχτό
το
σχολείο. Και με τη στόρημα.
Εγώ όταν κατεβαίνω Αθήνα, μέχρι να γυρίσω μου έχουν δώσει βιβλία να διαβάσω. Φορτώνομαι με 5-6 και μπαίνω στο μετρό. Και είναι βάρος.
Αυτό πρέπει να το πούμε. Ότι
εγώ είμαι κάθε μέρα και όποιος θέλει και είναι και ένα μικρό γκάλο. Το μετρό για μένα.
Σας πλησιάζουν, σας ρωτάνε διάφορα.
Καθημερινά, ναι. Καμιά φορά, άμα θέλω να διαβάσω και κάτι, είναι λίγο δύσκολο.
Οι ερωτήσεις, κύριε Παπανδρέου, με τι έχουν να κάνουν,
δηλαδή. Έχει σημασία να μας πεις τώρα εδώ αναλυτικό ρεπορτάζ. Τι σου ερωτάνε. Πέρα από τα χαϊδολογήματα και είπα, τι σε ρωτάνε ουσιαστικά.
Όχι, δύο πράγματα. Τι πρέπει να κάνει ο Γιώργος, είναι το πρώτο. Όλοι ξέρουν τι πρέπει να κάνει ο Γιώργος, είναι Ελλάδα. Όταν γίνει πρωθυπουργός.
Α, τι πρέπει να γίνει.
Τι πρέπει να κάνει.
Όχι, πρέπει να κάνει.
Σου λέει να κάνει.
Όχι, σου λένε τι πρέπει να κάνει.
Ναι, ναι.
Όχι, το θέλω.
Πάρε το μήνυμα.
Πιο σκληρό, πιο δυνατό, πιο.
Ναι, αυτό το λέω. Όπως το πρωί τώρα που έρχομαι από κάτω μου λέει πες του Γιώργου να του δαγκώσει, ξέρω εγώ.
Αυτά. Ανάλογα πρέπει να κοιτάξει το θέμα τη παιδεία. Άρα αυτά που. Το δεύτερο είναι. Και πολλές φορές γίνεται κουβέντα για τον Ανδρέα μπροστά μου. Να λέει μια, θυμάμαι τώρα, νοσοκόμα. Εγώ ήμουν νοσοκόμα στον Άσιο. Και να λέει σε δύο πιτσιρίκια που φοράγανε 18 ετών. Φοράγανε σκουλερί και τέτοια. Και μένα δίπλα. Ξέρεις ποιος είναι αυτός, να δείχνει εμένα. Είναι ο γιος του Ανδρέα. Εγώ δεν ήθελα να μην. Ξέρεις ποιος είναι ο Ανδρέας. Ξέρεις τι έκανε για μας με την παιδεία. Και να λένε έχετε δίκιο. Δεν τις λέγανε φύγε, μη μας μιλήσεις. Οι δύο νέοι. Οπότε γίνονται τέτοια θέματα. Όταν έγραφα κάποια στιγμή κάτι, μου λέει, τι γράφετε κύριε Παπανδρέου, σενάριο, μπορείτε να με βοηθήσετε. Και έβαλα όλη την ομάδα, έψαχνα μια λέξη. Και σε έβαλα όλους. Βάση πτώση, το μετρό είναι δημοκρατικό για μένα και το κάνω επειδή πιστεύω και οικολογικά εναντίον του Μαξιού και άλλους λόγους. Αλλά ξεφύγαμε τώρα από την, από την αρχή.
Αρέσει αυτό. Αυτό που πας στο μετρό και ακούς τις συζητήσεις είναι πολύ
δεν, δεν το κάνει να ακούει τις συζητήσεις γιατί είναι φορές που. Θέλω να πω για τα βιβλία. Κουβαλού, χθες στον Λευθεροδάκη ήταν βιβλίο που λέγεται Ονόματα και ήταν δημοσιογράφος, ξεχνάω το όνομά μου, που είχε γράψει τον Ανδρέα Παπανδρέου. Η δικιά του προσωπική, χωρίς αυτός να είναι στέλεχος, πώς και ο πατέρας του λεγόταν Ανδρέα στην Πρέβεζα και ο ίδιος κάποια στιγμή αγαπούσε πολύ τον Ανδρέα. Μετά για να βγάλει από πάνω του την παντροκτονία, έπρεπε και να μην ψηφίσει Πασόκ, ψήφισε Κουκουέ και να πει εναντίον του πατέρα του, ας πούμε. Και με το θάνατο του πατέρα συμφιλιώθηκε πάλι και του Ανδρέα και του πατέρα του. Άρα είναι μια έχουμε και πολλές προσωπικές μαρτυρίες με αυτόν τον άνθρωπο.
Και η δουλειά που κάνετε στο Ίδρυμα Ανδρέας Παπανδρέου είναι.
Θα κάνουμε αρχεία, γι' αυτό μαζεύω μαρτυρίες ανθρώπων.
Πολύ σημαντική και θα τη δούμε σε λίγο. Μετά το δελτίο ειδήσεων, κύριε Παπανδρέου. Πρόσωπα στον Φύλλα 96 και πάλι καλή σας ημέρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Σταματόπουλος, απέναντί μας ο Τάσος Τασκαλιτερανιάννη, Γιάννα Αρφάνη στην δημοσιογραφική επιμέλεια και έχουμε ήδη μία ώρα κουβέντας και δεν έχουμε πει σχεδόν τίποτα. Δηλαδή τα δικά μου ερωτήματα δεν έχουν απαντηθεί ούτε στα μισά. Τον Μίνι Ανδρουλάκη και τον Νίκο Παπανδρέου.
Τα ερωτήματα μένουν πάντα αναπάντητα.
Σε μερικά δεν απαντιόταν.
Πώς θα γίνει δηλαδή. Έχει απαντήσεις. Αυτό είναι. Θέλω να δούμε και απαντήσεις.
Αλλά είναι πάντα η σωστή ερώτηση έχει μεγάλη αξία.
Εντάξει. Μίμη Ανδρουλάκης λοιπόν, Νίκος Παπανδρέου, να μείνουμε λίγο στην συγγραφική ιδιότητα και των δύο. Κύριε Παπανδρέου, πότε και γιατί γράφετε? Δηλαδή, το 10 μύθι και μια ιστορία είναι όντως το βιβλίο που σας χαρακτήρισε, έτσι δεν είναι? Δηλαδή, ο κόσμος ο οποίος. Και ήταν και πολύ καλή κινηματογραφική μεταφορά. Δεν ήταν και η κινηματογραφική μεταφορά πολύ καλή?
Ναι, ένα κομμάτι ήταν από το βιβλίο που έγινε μεταφορά.
Ναι.
Το πρώτη φορά νονός για να το ρίξουμε και αυτό. Τώρα σε DVD υπάρχει, λένε.
Ναι.
Το ρίξαμε και αυτό, Μίμη.
Οι αφορμές που παίρνετε για να γράψετε ποιες?
Ακούστε, εγώ στην αρχή ο συγγραφέας πριν γράψει το βιβλίο, λέω γιατί να γράψει ένα συγγραφέας τη ζωή του, δεν είναι πραγματικός συγγραφέας. Πρέπει να γράψει κάτι εντελώς επινοημένο. Αλλά κάποια στιγμή είπα, μα τόσα πράγματα γίνονται γύρω μου, τόσες συγκινήσεις. Έχει και αυτό μια αξία να καταγραφεί κατά κάποιο τρόπο και αποφάσισα μέσα από την δημιουργική γραφή, ας το πούμε, μέσα από τη λογοτεχνία μπορεί να πεις πολλές αλήθειες και να φτιάξεις και ένα αφήγημα που άλλος θα το διαβάσει. Να. Άρα το πρώτο βιβλίο υπάρχει πάντα, έχω γράψει πολλά μετά σαν κεφάλαια συνέχεια του πρώτου βιβλίου, δεν ξέρω αν θα κάνω συνέχεια του πρώτου. Το πρώτο βιβλίο έχει το καλό ότι το παιδί τελειώνει 17 ετών και λέει είμαι 17, τα πάντα είναι πιθανά.
Μάλιστα.
Λοιπόν, μετά όμως αν συνεχίσει η ζωή του, γίνεται λίγο πιο κοινικός. Έχουμε την πτώση του Πασόκ, έχουμε Κοσκοτά, έχουμε γυναίκες μπερδεμένες εκεί μέσα. Το δεύτερο βιβλίο, ό,τι και να είναι, δεν θα έχει αυτή την αισιοδοξία. Και λέω, γιατί να χαλάσω τη χαρά του πρώτου με ένα πιο ρεαλιστικό δεύτερο. Ίσως κάποια στιγμή, όταν μεγαλώσω κι άλλο, θα φτάσω σε αυτό. Και έχω γράψει άλλα 5 βιβλία, 6,5 λέω βιβλία.
Ενδιάμεσα, μέχρι να βρεθεί το επόμενο.
Έτσι, έχω γράψει και έναν για τον Ανδρέα και την αφηγηματική του τέχνη. Τώρα πραγματικά ασχολούμαι με τον παππού, γιατί είμαι και στο αρχείο του κάθε μέρα σχεδόν και είμαι μεταξύ να γράψω αληθινή βιογραφία
ή
μυθιστορηματική, χρησιμοποιώντας όμως.
Μην τι θα πρωτομούσε.
Το λόγιο το δικό του. Δεν ξέρω ποιο.
Κοιτάξτε, μπορούμε να γράψουμε μυθιστορηματική γραφεία και να έχει βάθος ιστορικό.
Το έχουμε δει σε
ναι, αξία ιστορική. Είναι συγκλονιστικό. Καμιά φορά είναι πολύ πιο δυνατό αυτό.
Το είχαμε δει στον Ναπολέοντα.
Το είχαμε δει στο Βίσμα, στον Ναπολέοντα. Το έχουμε δει σε όλους όσοι γράψαν πιο ελεύθερες βιογραφίες, συγκλονιστικές. Ο Νίκος είναι μια έκπληξη μεγάλη, διότι είχε δημιουργήσει το θρύλο του οικονομολόγου, ας πούμε, πως θα έρθει από την Αμερική, τέλος πάντων, του Ανδρέα, και μας εξέπληξε όλους με τη βιωματικότητα, έτσι, με τη δύναμη της αφήγησης που έχει, με το μυθικό στοιχείο που είχε μέσα του, που δείχνει ότι μπορούμε να ρίξουμε τα τείχη ανάμεσα στους διαφορετικούς κλάδους της γνώσης. Ένας άνθρωπος οικονομολόγος. Εγώ τι είμαι, ένας μηχανικός, ένας μαθηματικός.
Θα ζήσεις και εσύ όμως.
Ναι, από διαφορετική πλευρά. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, το να μπορούμε να ανοίγουμε διάβλους επικοινωνίας ανάμεσα στους διαφορετικούς κλάδους.
Αυτό που έκανε ο Μίμης Ανδρουλάκης, δηλαδή που έμπλεξε την οικονομία ολόκληρη σε ένα βιβλίο το οποίο είναι μυθιστορηματικό, έτσι, κατά τα ψέματα. Είναι
σπάνιο αυτό.
Είναι δύσκολο.
Είναι δύσκολο. Είναι, πρώτα απ' όλα έχει πολύ γνώση των πραγμάτων και μπορεί και αφομοιώνει γύρω τον κόσμο που είναι πολύ σημαντικό. Αυτό είναι και ένας λόγος για να γράφεις όπως γράφει και ο Μίμης, είναι ό,τι είναι στον κόσμο δεν το χάνεις. Το τοποθετείς κάπου νοητικά, αφηγηματικά και βγαίνει. Δηλαδή από την καθημερινή ζωή, από την ύπαρξη, την πράξη.
Να πω κάτι για παράδειγμα το στούντιο αυτό που είμαστε αυτή τη στιγμή. Η ιδέα που έχω μέσα ότι ο Νικόλα, ένας Νίκος που έρθει από την Αμερική τρίτης γενιάς, αυτός είναι ο ήρωάς μου, ας πούμε, fund manager, εδώ κάνω μια ανασύνθεση, ασφαλώς θα τον έχεις ακουστά, τον Νασίμ Νικόλα Ταλέ που έχει γράψει τον Black Swan. Έτσι, αυτός ο οποίος είπε την ωραία φράση με Ελληνοσύριος κατά τον Καβάφη. Και εγώ τον μεταμορφώνω μυθιστορηματικά, αλλά η ιδέα είναι εδώ, σε αυτό το στούντιο, από παλιά. Είχα ανάγκη, λέω, αυτοί που με ακούνε τώρα αυτή την ώρα, πίνουν καφέ Σάββατο πρωί ή Κυριακή πρωί, ή τι να τους κεράσω.
Ναι.
Μέσα μου μπήκε η ιδέα του πρωινού. Ο άνθρωπος που έφτιαχνε breakfast στις γυναίκες, αυτό από το flash που έκανα εκπομπή, ξεκινούσα να του κάνω ένα καφέ και να του κάνω μια σφακιανόπιτα. Εσύ τις ξέρεις τώρα τις σφακιανόπιτες. Δηλαδή χωρίς λάδι την ψήνουμε έτσι ωραία αεράτη που μυρίζεται όπως να του βάλω και λίγο μέλι πρωινό. Να του κάνω πρωινά. Και έτσι λοιπόν μάζεψα, Νίκο, 2.300 πρωινά από όλο τον κόσμο. Και πολιτικά πρωινά και μεσογειακά πρωινά και κριτικά πρωινά προπαντός. Αλλά και από το Κεράλ, από την Αμερική, από τους Ινδιάνους, από τους Ινδούς, από τους Κινέζους, από τους Ιαπωνέζους.
Ιντερνετ,
το διασκέδασα. Ναι.
Ίντερνετ όλα αυτά.
Ναι. Και από το ίντερνετ και από παντού. Και από τυχοδιώκτες που έχω
φίλους.
Εγώ δεν είμαι αταξίδευτος.
Λοιπόν, ο τίτλος του βιβλίου λοιπόν είναι Λευκό Κοτσίφι, Blue Tree,
Μαύρο Καράβι.
Το Λευκό Κοτσίφι ποιο είναι?
Λοιπόν, Λευκό Κοτσίφι είναι παπίθανο. Ναι. Μετασχηματίζει τον κόσμο. Δεν υπάρχει Λευκό Κοτσίφι, είναι όλα μαύρα τα κοτσίφια. Blue Tree είναι, είχα προσέξει για να δείξω τον ασιατικό αιώνα που λένε πολλοί, τον επερχόμενο που είναι ακατανόητος, είναι περίπλοκος. Σκέφτηκα μια μεταφορά. Οι Ιαπωνές λένε το πράσινο του δέντρου blue, μπλε. Και ήθελα να δείξω, αλλά και κάτι άλλο. Αν το δέντρο της παγκόσμιας οικονομίας στερήσουμε από ρευστότητα, θα μπλαβήσει. Ο άνθρωπος χωρίς οξυγόνο μπλαβίζει και πεθαίνει.
Σωστά.
Το μαύρο καράβι, αυτό είναι η έκπληξη, μια και έχουμε το πειρατικό αυτές τις μέρες ακόμα την περαιτία. Πρόσεξα λίγο ότι κάθε φορά που μετατοπίζεται σκυτάλι, αλλάζει σκυτάλι ο καπιταλισμός από τους Γενοβέζους, ξέρω, τους Ιταλούς. Περνάει στους Ολλανδούς, από τους Ολλανδούς, Βρετανούς, από τους Βρετανούς, τους Αμερικανούς. Από τους Αμερικανούς τώρα δεν ξέρουμε πού, λέω πουθενά. Θα είναι μια παγκοσμιοποίηση χωρίς ηγεμονικό πόλο με τα 20-30 χρόνια, δεν έχει σημασία. Ένα μαύρο καράβι προαναγγέλει την έλευση μιας νέας εποχής. Δηλαδή στη Μεσόγειο εμφανίστηκε στο τέλος του 6ου αιώνα, αρχές του 10ου, ένα μισοπειρατικό Ολλανδικό καράβι, μαύρο. Το ίδιο έσπασε τον αποκλεισμό της Ιαπωνίας, ένα μαύρο καράβι του στόλαχου Μέρφυ, που έκανε τη μεταρρύθμιση στο Μέιτζι, δηλαδή τον εξυγχρονισμό, τον εκβιομηχάνηση της Ιαπωνίας. Πάντα λοιπόν ένα μαύρο καράβι που αναγγέλει το μέλλον, δηλαδή στην τρίτη εποχή της παγκοσμιοποίησης. Αλλά θα πω γιατί το έγραψα, πρώτη φορά θα το πω αυτό. Είχα δει ότι ξεκινούσε, λέω, το κράκ και σεισμικές μετατοπίσεις στο νέο καπιταλισμό είναι το βιβλίο. Έτσι?
Ο
υπότιτλος. Θα πω τώρα, επειδή είναι εδώ ο Παπανδρέου, με έβαλε ο αδερφός του να είμαι συγγητής του συνεδρίου για τις θέσεις.
Του Πασόκ.
Του Πασόκ. Και εκεί, ρε παιδιά, ένιωσα μια απογοήτευση. Δεν τα έχω πει ακόμα στον Γιώργο. Γιατί βγαίνουν οι δικηγόροι του Πασόκ, μεγάλο σχήμανο κλπ. Όπου εκεί και στην εισήγησή μου, Νίκο, είπα για τις σεισμικές μετατοπίσεις στον καπιταλισμό σε διαφορετικά βάθη. Τα περιέγραψα αυτά. Και τους φάνηκαν απολύτικες θεωρητικολογίες. Δηλαδή η κρίση ήταν σε εξέλιξη και ένα σοσιαλιστικό κόμμα. Το ηγετικό του απαράτη. Ξέρεις τώρα αυτοί. Καλά παιδιά, δικηγόρια, ξέρω οι άνθρωποι κλπ. Ήταν και πρωθυπουργοί, ξέρω σπάντων. Διαβασμένοι άνθρωποι. Αλλά δεν είχαν αυτό που λέμε τη βαθιά μνήμη των κρίσεων του καπιταλισμού. Δεν κατάλαβαν ακόμα τι συμβαίνει. Νόμιζαν ότι εγώ είμαι ένας αερολόγος θεωρητικός. Να πούμε που. Δηλαδή η φωτιά ήταν μπροστά και αυτοί λέγανε. Θέλανε απλώς να λέω για τον Ζαχόπουλο, να πούμε, που λέει ο λόγος.
Και απαλύθηκε αυτή η φράση.
Και για. Όχι, το εισήγηση μου αυτή ήταν. Δεν ίσα και ο Παπανδρέου του άρεσε. Είμαι βέβαιο ότι του άρεσε τον Παπανδρέου. Αλλά αντιδράσαν από ό,τι σου λέει αυτά θα λέμε τώρα. Τι είναι αυτά η κρίση του καπιταλισμού και η μετατόπιση των τεκτονικών πλακών του παγκόσμιου καπιταλισμού. Του φάνηκαν εκτός πραγματικότητας.
Και τώρα όλοι ασχολούμαστε με αυτό.
Ναι.
Γι' αυτό ένα από τα πρώτα ερωτήματα μας, κύριε Παπανδρέου, ήταν για την ατζέντα. Δηλαδή, αν η ατζέντα της ελληνικής επικαιρότητας δικαιολογείται σήμερα να είναι αυτή που είναι. Ή αν έπρεπε να μιλάμε για τα πραγματικά προβλήματα που τουλάχιστον μας λέει ο κόσμος ότι πρέπει να ασχοληθούμε.
Ακούστε, ίσως και ο κόσμος θέλει να ξεφύγει και από τα μίντια, ίσως γι' αυτό η ατζέντα είναι έτσι. Αν και εννοείται το βατοπέδι, είναι δύσκολο να ξεφύγει κανείς από αυτό μέχρι να τελειώσει αυτό το θέμα. Άρα για να γίνει όμως αυτή η συζήτηση θέλει και μια κουλτούρα διαλόγου που ίσως ακόμη λείπει λίγο λόγω της πίεσης του ανταγωνισμού και όλα αυτά τα πράγματα.
Και εσωκομματικού και διακομματικού.
Μα είναι μια συνήθεια στην Ελλάδα. Ο διάλογος, το να ρωτάς γενικώς, δηλαδή, εγώ το έχω πει ίσως σε κάποιο κανάλι, χαριτολογώντας παλιά με τη δραχμή, έλεγα θα δώσω 1.000.000 δραχμές σε όποιον άνθρωπο στην τηλεόραση μιλάει και λέει συγγνώμη, δεν κατάλαβα. Ωραίο αυτό που είπατε, μπορείτε να το ξαναπείτε, αλλά όχι ηρωνικά.
Ναι.
Να εννοεί. Πέστε μου πάλι αυτή την πρόταση που έχετε για να λύσουμε το ασφαλιστικό, κύριε Ανδρουλάκη. Δεν το κατάλαβα. Πρώτα απ' όλα δεν μπορεί να πει δεν το κατάλαβα. Δεν μπορεί κανείς ερώτηση γιατί πέρα τα ξέρεις όλα. Ειδικά ο βουλευτής. Δεν μπορεί ο βουλευτής να δείξει ότι δεν ξέρει.
Και ο δημοσιογράφος είναι ο άνθρωπος που μιλάει για αυτά που δεν ξέρει. Πρόσεχε, αν είσαι καλός
δημοσιογράφος. Στην Ελλάδα ο δημοσιογράφος παίρνει θέση. Εγώ πάντα
σε όλα.
Ο δημοσιογράφος πρέπει να
σε όλα.
Όπως εσείς κάνετε εδώ, μια ουδέτερη στάση να προβλέψει. Αλλά όχι να διαφωνεί, λέει, μα πώς τα λέει.
Στο, στο δελτίο τη τηλεόραση, ο ίδιος που μιλάει για τον Δραχόπουλο και αναλύει. Ο ίδιος που μιλάει για το ασφαλιστικό, ο ίδιος που μιλάει για τα ομόλογα, μιλάει για την κρίση τραπεζική.
Για τους σεισμούς,
για τους σεισμούς, για ό,τι είναι τα σεξουαλικά, ό,τι θες.
Τώρα εσύ περιμένεις να υπερασπιστώ το αντίθετο.
Γιατί κι εγώ είμαι μέλος εσύ, ρε.
Δεν θα χάρεις. Μίμης Ανδρουλάκης, Νίκος Παπανδρέου, αμέσως μετά πάλι μαζί. Κύριε Παπανδρέου, μας λέγατε προηγουμένως για την πορεία του Μπαράκ Ομπάμα. Ένα παιδί πάρα πολύ φτωχό, από σχεδόν διαλυμένη οικογένεια.
Διαλυμένη εντελώς.
Το οποίο τελικά φτάνει σε μια εξαιρετικά έτσι υψηλή βαθμίδα εκπαίδευσης που είναι το αναμεταπτυχιακά στο Χάρβαρντ. Αν μήμη αυτό το λέγαμε τις προηγούμενες δεκαετίες στην Ελλάδα, θα ήταν άνθρωπος του συστήματος. Και σιγά μην είναι ελεύθερο το αμερικανικό εκπαιδευτικό σύστημα ή ελεύθερη Αμερική. Αυτό δεν θα λέγαμε.
Ξέρουν όλοι ότι η Αμερική δίνει ευκαιρίες, ας πούμε. Αυτή είναι η δύναμή της άλλωστε. Γι' αυτό κέρδισε την ηγεμονία στον παγκόσμιο καπιταλισμό. Δεν προσφέρεται δωρεάν τίποτα.
Και είχε έρθει προσφάτως ο πρόεδρος του Yale, το πανεπιστήμιο που είχα την τύχη να πάω μικρός, ο Ρίτζο Λέβεν, και λέει: εμείς ψάχνουμε έντονα για άτομα από το εξωτερικό. Και 40% των παιδιών στο Yale, που είναι 40.000 δολάρια, νομίζω, δεν ξέρω το χρόνο, έρχονται με υποτροφία. Και τους ψάχνουμε και τους φέρνουμε εδώ.
Ναι.
Τους θέλουμε.
Αυτό το 5%
υποτροφία.
Τη γενιά μου. Εγώ είχα πάρει υποτροφία για το Fulbright. Αλλά ήταν δικτατορία, ντρεπόμενα, είναι αντίσταση κλπ. Έπλεξα. Όλα τα καλύτερα, αυτοί που πήγαν έξω, αυτή τη στιγμή είναι καθηγητές, είναι σούπερ. Ο Χρήστος με τον Χρήστο Παπαδημητρίου είμαστε εμείς συμφοιτητές, φίλοι να πω. Και έστειλε μια επιστολή για πλάκα στο Στάνφορντ. Για πλάκα. Δεν πίστευε το παιδί. Και τον καλέσαν και έγινε, και έγινε ο δάσκαλος του Bill Gates, έγινε σούπερ, α πούμε κλπ.
Ναι. Στην ομιλία του Προέδρου αυτού, ένας που ήταν Ισραήλ, μήπως πιο πανεπιστήμιο, όταν τέλειωσε, ίσως δεν κατάλαβα αγγλικά, δεν ξέρω τι, σηκώθηκε το χέρι, δεν είχε ερώτηση, λέει: εγώ όμως τα παιδιά μου θα τα πάω στο Πολυτεχνείο.
Λες και του
το λες και του είχα πει να μην πάει. Επειδή είχε πει: θέλω παιδιά να έρθουν στο Yale, εγώ λέει: δεν θα τα πάω.
Αυτό, κύριε
Παπανδρέου, αυτό κατάλαβε.
Πώς σας φαίνεται ότι διονύζεται η συζήτηση για τα μη κρατικά πανεπιστήμια στην Ελλάδα?
Δεν προχωράει πάρα πολύ καλά και. Και θα μπορούσε να είναι πολύ πιο δημιουργική συζήτηση. Δεν μπορεί να αποκλειστεί όλες οι προτάσεις, να ακούσουν όλα. Και τα πιο παλαβά. Και τα πιο extreme αριστερά, τα πιο δεξιά. Πες τα πώς θέλει. Εγώ δεν πιστεύω εκεί υπάρχει πολιτική. Δηλαδή, εμένα ο κρατισμός για πανεπιστήμιο μου φαίνεται άκρα συντηρητική έννοια. Να είναι δημόσιος υπάλληλος ο καθηγητής μου θυμίζει συντηρητικό σύστημα. Λοιπόν, για μένα είναι ή φτιάχνουμε το υπάρχον σύστημα. Και έχουμε κάτι παραδείγμα, τον ανιψιό του Γιώργου Μπασιπτός πήγε στο Μεσογειακό Αγροτικό Ινστιτούτο Χανίων. Το οποίο έχει ακρόνυμο, αρκτικόνυμο που λέμε ΜΑΙΧ, ναι. Το οποίο χρηματοδοτείται ολοκληρωτικά από το ελληνικό κράτος μέσω της Ευρώπης, δεν πληρώνει διδακτά τα Ελληνόπουλα, είναι μάστερ στα αγρονομικά, δεν αναγνωρίζει το πτυχίο η Ελλάδα. Και είναι ελεύθερο για τους Έλληνες. Γιατί δεν αναγνωρίζει, γιατί είναι διεθνούς δημοσίου δικαίου.
Ακούστρεφε.
Δεν είναι δημοσίου δικαίου ελληνικού. Λοιπόν, ο ΟΓΕ να ερχόταν εδώ, ο ΟΓΕ. Και να λέει: φτιάχνω πανεπιστήμιο, το καλύτερο πανεπιστήμιο για την ειρήνη. Να σας έχουμε τους καθηγητές. Δεν μπορεί να το γνωρίσει το ελληνικό δημόσιο. Εγώ σας λέω ένα μικρό κομματάκι το άρθρο 16. Από εκεί και πέρα, δεν θέλουμε να αλλάξουμε το άρθρο 16. Πρέπει να αλλάξουμε το πανεπιστήμιο. Πώς θα το κάνουμε αυτό?
Αυτό που λέτε είναι τραγωδία. Γι' αυτό επανέρχεται η συζήτηση συνέχεια. Η τραγωδία είναι ότι τα λεγόμενα κρατικά πανεπιστήμια είναι δεινόσαυροι. Κρατικίστικοι, γραφειοκρατικοί, ελεγχόμενα από συντεχνίες. Που πνίγουν κάθε δημιουργικότητα των παιδιών, κάθε καινοτομία, δεν παράγουν τίποτα. Και η ευθύνη δεν είναι μόνο, ας πούμε, ο τομέας υποχρηματοδότηση ή ξέρω το κράτος. Υπάρχουν μέσα δυνάμεις που θεωρούνται της αλλαγής και αριστερές και προοδευτικές, οι οποίες θέλουν να παραμείνει ένα status quo βαθύτατα συντηρητικό, που δεν παράγει τίποτα πια.
Μα τόσο ισχυρές
είναι όλοι, μα είναι όλοι. Δηλαδή, όλο το σύστημα λοιπόν είναι καταστροφικό. Και ο λαϊκισμός που υπάρχει γενικότερα στην ελληνική κοινωνία είναι καταστροφικό. Εγώ έχω μια εμπειρία που χτυπάω το κεφάλι μου, σας το έλεγα στο διάλειμμα, το πω και δημόσια. Ο γιος μου ήταν ταλέντο, ήταν δημιουργικός κλπ. Δεν τον άφησα, παρόλο που είχε μπει και σε καλύτερα πανεπιστήμια του εξωτερικού, επειδή μπήκε εδώ από τους πρώτους, ξέρω εγώ, είχε μεγάλη επιτυχία, μπήκε σε ένα τμήμα, δεν θα πω πού τώρα. Και ξαφνικά άλλαξε το παιδί. Διότι τι να κάνει. Όταν είναι κλειστό, τρία χρόνια κλειστό το πανεπιστήμιο, δεν λειτουργεί το πανεπιστήμιο, παρετούνται σιγά σιγά και οι πιο δημιουργικοί καθηγητές και τα πιο δημιουργικά στοιχεία. Δηλαδή είμαστε μια ανίκανη κοινωνία να κάνει αποδοτικό και παραγωγικό το δημόσιο πανεπιστήμιο. Και κινητοποιούν τα κόμματα. της νεολαίας σε δρόμους αυτοκαταστροφικούς, δηλαδή εναντίον του εαυτού τους. Ναι. Πια δεν πιστεύουν ότι θα κάνουν τίποτα. Είναι αυτοκαταστροφικό το σύστημα. Έχει πάρει διαστάσεις που εμένα μου φέρει βαθύτερη πια και προσωπική μελαγχολία. Το βιώνω και σε μια αποτυχία και προσωπική και της γενιάς μου που αγωνίστηκε για κάτι καλύτερο. Έτσι σαπίσαμε, πήγαμε τη Χατορία φυλακές για μια καλύτερη παιδεία. Είναι μια βαθύτερη μας αποτυχία. Αποτυχία όλου του συστήματος, ας πούμε. Του ελληνικού συστήματος, ανεξαρτήτως κομμάτων και λοιπά, το αφήνω.
Ναι, αλλά...
Δηλαδή εδώ εμπλέκονται όλοι. Εμπλέκεται το Πασόκ, που έχει τεράστια ευθύνη για την κατάσταση του ελληνικού πανεπιστημίου. Είναι έτσι, σύντροφε, ναι ή όχι.
Έτσι είναι.
Το Πασόκ. Η Νέα Δημοκρατία, που είναι, ας πούμε, η χειρότερη εκδοχή του πράγματος. Η αριστερά, τα κόμματα της αριστεράς, που μπλοκάρουν κάθε τι μέσα εκεί. Εναντίον των παιδιών, εναντίον των συμφερόντων των παιδιών και εναντίον των φτωχών. Διότι το παιδί του πλούσιου μπορεί να πάει και στο Yale, που έχει όνομα, να στείλει κάποιο κλπ. Το παιδί του φτωχού όμως που βγαίνει θα πάει εδώ.
Άρα πρέπει να είναι το καλύτερο.
Άρα πρέπει να είναι το καλύτερο. Δηλαδή τι, με τι με νοιάζει τώρα με το ποιο ιδιωτικό έτος ή οτιδήποτε. Κάνω καλό να είναι ανταγωνιστικό ποιοτικό το δικό σου πανεπιστήμιο. Ειδικά έστω 5 σχολές ρε. Δεν θέλω παραπάνω. 5 σχολές να είχα σούπερ, να βγάζω καλούς μηχανικούς, ας πούμε, εμένα. Να βγάζω μια καλή νομική, να έχω μια καλή ιατρική. Δεν θέλω παραπάνω. Μικρή χώρα είμαι. 5. Ας έχω και μια διαβάθμιση, θα τα αξιολογήσω, να δω κλπ. Δεν είμαστε ανίκανοι. Έχουμε μπλοκάρει όλο το σύστημα. Εδώ χρειάζεται ένας εθνικός συναγερμός. Χρειάζεται ένα σοκ. Γι' αυτό δεν είναι απλώς να φύγει μια κυβέρνηση να έρθει μια άλλη. Πάρε το Πασόκ.
Και ένα νόμος δεν φέρνει την.
Και ένα νόμος δεν φέρνει. Δηλαδή εδώ, ειδικά στο θέμα των πανεπιστημίων, όπως είστε δημόσια διοίκηση που είναι ακόμα πιο σκληρό το πρόβλημα, πιο δύσκολο, πιο περίπλοκο, χρειάζεται ένα δημιουργικό σοκ. Η επιστροφή του Πασόκ στην εξουσία δεν μπορεί να είναι απλώς μια επιστροφή. Δεν έχει ανάγκη ο Παπανδρέου. Μια διαχείριση. Τι ανάγκη, δηλαδή ο Παπανδρέου, ας πούμε, έχει ανάγκη, ξέρω εγώ, να γίνει πρωθυπουργός απλώς. Ήταν τόσα χρόνια υπουργός, ήταν ο πατέρας, λοιπόν. Να κάνουμε ένα σοκ για την ελληνική κοινωνία που είναι θετικό με την ευρύτερη συνένεση. Είναι 2-3 πράγματα που είναι πια θέμα τα πατριωτισμού. Δηλαδή η αλλαγή της κατάστασης στα πανεπιστήμια είναι θέμα, βασικό θέμα πατριωτισμού. Δεν παράγουμε τίποτα.
Δευτεροβάθμια παιδεία θα βάζα μέσα.
Ασφαλώς, όλα.
Η αρρώστια, η κούραση των παιδιών.
Όλο το σύστημα είναι αντιπαραγωγικό.
Εδώ και τα ΤΕΗ, είχαμε πει, τα ΤΕΗ να αναβαθμιστούν. Να παίζουν ένα ρόλο, να θέλει να πάει το παιδί σχολείο. Είναι απλό πράγμα. Να αγαπάει το πανεπιστήμιο. Απλό. Αν το αγαπήσει, θα
ήταν. Κοίτα, να σου πω κάτι.
Τόσο απλό.
Η κυβέρνηση του Πασόκ με μόνο στο τηλεφώνημα. Εντάξει, κάνει τα νότα. Εντάξει, δεν απαντήσει. Αλλά όχι για να μιμηθούν, δηλαδή να είναι τα ίδια ακριβώς. Είδε τι είπε ο Νίκος πριν. Κάνε στελέχη παραγωγής. Δεν έχει τώρα στελέχη παραγωγής. Δεν έχει άνθρωπους να ξεκινάνε να στείλουν μια δουλειά να κάνουν κάτι. Διότι ο άλλος που είναι, ξέρω, πολύ επικοδόμημα κλπ. Δεν ξεκινάει, ας πούμε, να ανοίξει μια δουλειά, να γίνει ένα ποιοτικό θεραπευτικό, ένα μοντέρνο πράγμα, κάτι να είσαι, μια καινοτομία, οτιδήποτε. Δεν.
Να σου πω ένα παράδειγμα, μην το λέω και σε εσάς κύριε Παπανδρέου. Ναι. Δηλαδή αυτό που θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε με τα κολέγια. Λειτουργούσαν εδώ πέρα επί χρόνια, δεν τα έλεγχε κανένας. Τα εργαστήρια ελευθέρων σπουδών. Γιατί όλοι ήθελαν να αποφεύγουν το πικρό ποτήριο και να το έχουν.
Δεν τα έλεγχαν, γιατί λέγαμε δεν υπάρχουν.
Στο Υπουργείο Πολύ,
πολύ έξυπνη...
ναι. Ναι, ενώ φοιτούσαν εδώ πέρα 30.000 άνθρωποι σε αυτά. Λοιπόν, τώρα τι γίνεται. Αναγκαζόμαστε να αναγνωρίσουμε τα επαγγελματικά δικαιώματα αυτών που συνεργάζονται με βρετανικά πανεπιστήμια.
Ναι, είναι μια εξέλιξη νομική, υποτίθεται μια δικαστική.
Ναι, το τέλε ή όχι.
Ναι.
Οι φοιτητές αυτοί δεν ξέρουμε τι έχουν σπουδάσει, γιατί κανένας ποτέ δεν ήλεγξε το εκπαιδευτικό αντικείμενο, το προϊόν κτλ.
Σπλάκασαν, κατά κανόνα.
Ναι, δεν ξέρεις αν είναι.
Σπλάκασαν, ξέρω τι διδάξα αυτά, έχω διδάξει. Κοίταξε να δεις κάτι.
Τη στρέβλωση προσπαθώ να σου περιγράψω. Δηλαδή...
Τι θέλω να σου πω τώρα. Εδώ για να καταλάβετε, με τα επαγγελματικά δικαιώματα, είμαστε η χώρα μας, βασίζεται στα τυπικά δικαιώματα, είναι το κράτος.
Και ουσιαστικά είναι για το δημόσιο.
Για το δημόσιο, ναι, αυτό είναι.
Ναι. Κατάλαβες. Για το δημόσιο.
Δηλαδή η αγορά δεν κρίνει, δεν ξέρω ποια αγορά, δεν πάει, δηλαδή είναι δύσκολο. Ναι,
αγορά...
Αλλιώς η αγορά ήδη επιλέγει όποιον τους γουστάρει.
Δεν ξέρει αν έχει τελειώσει πολυτεχνείο ή αν έχει τελειώσει η αγορά. Πρέπει να
κοιτάζει
έχει...
αν έχει, πιάνει λαγό.
Η αγορά έχει επιβραβεύσει δύο ιδιωτικά τα οποία υπάρχουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Έτσι.
Το
ουσιαστικά το ένα είναι μετά τη μεταπολίτευση, κύριε Παπανδρέου, δεν είναι από το 1975 και μετά. Επίσης κάποιες σχολές άλλες της Θεσσαλονίκης. Ναι, αλλά η αγορά όμως τα έχει αναγνωρίσει.
Εντάξει, η αγορά μας υποδέστε ρόλο. Όταν ο μηχανικός του πιτέχνει. Εγώ
σε κάποιους τομείς φυσικά.
Είμαι του Πολυτεχνείου, ας πούμε, του Μετσοβίου, που θυμάμαι τι ταλέντα μπαίνανε εκείνη την εποχή και στα μαθηματικά και σε φυσική. Σε όλα τι σχέση μου τώρα. Μπει όλα στο κολέγιο, τι ξέρεις τη διαφορά δυναμικισμού είναι αυτό. Δηλαδή μιλάμε θηρία, έτσι. Και τώρα ακόμα που λένε παρά την παπαγαλία, όλα αυτά. Θηρία μπαίνανε ιατρική, πολυτεχνείο, νομική, άνθρωποι μεγάλων ικανοτήτων. Εγώ... Και βέβαια στραγγίζονται μετά.
Εσύ θα έχεις πρόβλημα να δεις ένα παράρτημα του Γέιλ να έρθει εδώ ή ένα παράρτημα του
Χάρβαρντ. Μην λέτε, κοιτάξτε, να σου πω, όλη η συζήτηση αυτή είναι τελείως ανόητη, κατά τη γνώμη μου. Υπερβολική και ανόητη. Διότι κανένα Γέιλ δεν θα κάνει παράρτημα εδώ πέρα. Όποιος θέλει να κάνει πραγματική επένδυση στην Ελλάδα. Mm-hmm. Και πραγματική επένδυση δεν εμφανίστηκε κανείς, κανείς δεν υπάρχει, κανένα ιδιωτικό σοβαρό δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Μπορούσε με οποιοδήποτε τρόπο, ακόμα και με σύμβαση, να του δώσω άδεια να λειτουργήσει. Μακάρι να φέρω το Χάρβαρντ να μου κάνει επένδυση, θα έλεγα όχι. Δεν υπάρχει τέτοιο πρόβλημα.
Έκανε τη Βουδαπέστη.
Δηλαδή θα μπορούσε και εδώ, α πούμε το.
Στην Κίνα φτιάχνει.
Για παράδειγμα, στο business school που λέω χρόνια, έτσι. Επιτρέπεται, εμείς είμαστε στα Βαλκάνια. Και οι τράπεζες μας, Νίκο, κυριαρχούν, παίζουν ρόλο κλπ. Δεν θα έπρεπε να έχουμε ένα business school για τα χρηματοοικονομικά, για το ανατάλλο να έχουμε στα αγγλικά. Αγγλικό, το έλεγα εγώ. Έχουν τόσους καθηγητές. Αυθονία, ο κόσμος δεν μπορεί να δουλέψει.
Έχουν φτιάξει την Άλμπα, νομίζω. Υπάρχει ένα.
Ναι, αλλά δεν παίρνουν τώρα, δεν έχει το μέγεθος αυτό. Μακάρι να μπορούσε να κάνει, ξέρω εγώ, το Harvard Business Review. Το Harvard
School. Business School.
Business School. Να κάνει, ας πούμε, με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο μία σύμβαση, σύμπραξη και να κάνουν μαζί οι ελληνικές τράπεζες, η Ομοσπονδία των Ελληνικών Τραπεζών που είχα προτείνει, που μπορούσε να το κάνει, να χρηματοδοτήσουν όλοι μαζί, να υπάρξει ένα super business school εδώ πέρα στην Ελλάδα με αυτά τα χαριστικά και με υιοθεσία από ένα ελληνικό για να ξεπεραστεί και το τυπικό πρόβλημα. Δεν είναι αυτό. Δεν υπάρχει κινητικότητα. Δεν ενδιαφέρεται κανείς πια για την Ελλάδα. Δεν το έχετε καταλάβει. Έχουμε υποβαθμιστεί πολύ. Δηλαδή, μην το μετατοπίζετε τη συζήτηση στο ειδητικό που δεν το επιτρέπουν. Το τραγικό είναι ότι δεν έχουμε δημόσια πανεπιστήμια.
Να λειτουργούν καλά. Και για μένα η αναγνώριση είναι το τυπικό, είναι το δεύτερο μέρος. Η ίδια παιδεία μπορεί να έχει ποιότητα.
Να.
Τι με νοιάζει μετά αμέσως. Η αναγνώριση είναι μετά για την, για την εργασία, ας το πούμε.
Ναι.
Ας το πούμε. Μπορεί να έχουμε καλή παιδεία. Αυτός με καλή παιδεία θα βρει δουλειά. Και να μην γίνεται ο τσακωμός για αυτό το θέμα. Ας βάλει βάρος τα πανεπιστήμια αντί να ασχολούνται με αν θα αναγνωριστούν ή όχι το South Eastern από εδώ και από εκεί. Να γίνει καλύτερο όλη αυτή η ενέργεια να φτιάξουν τα πανεπιστήμια. Να διεκδικήσουν χρήματα, να διεκδικήσουν κτίρια, κάμπους. Πράγμα.
Ας πούμε κάτι. Όταν λέμε πανεπιστήμιο, το πανεπιστήμιο δεν μπορεί να είναι κράτος. Δηλαδή με την έννοια, ας πούμε, του κρατικού οργανισμού, της κρατικής γραφειοκρατίας. Πρέπει το δημόσιο χαρακτήρα πανεπιστήμιο, δημόσιας ιδιοκτησίας, ας πούμε, να είναι μη κρατικό, μη κερδοσκοπικό ίδρυμα. Δηλαδή, αυτό πρέπει να είναι. Δηλαδή, πρέπει να αυτονομηθεί τόσο πολύ που να έχει τέτοιο δικό του χαρακτήρα, που να αποκρατικοποιηθεί, ενώ θα είναι δημόσιο χαρακτήρα, ας πούμε.
Πολύ περισσότερο που φαίνεται ότι μερικές φορές θα πάμε και πίσω στις εξελίξεις. Δηλαδή, θα έρθει το e-πανεπιστήμιο κάποια στιγμή, το e-university, το ηλεκτρονικό, το διαδικτυακό κτλ. Και θα τα αφήσει όλα πίσω και εμείς θα μιλάμε ακόμα για
το. Το σχολείο θα αλλάξει πολύ, έχουμε δρόμο μπροστά. Αλλά το ατύχημα είναι ότι ενώ έχουμε δυνάμεις, έχουμε καλούς
μαθητές. Δυναμικό, έχεις τους ανθρώπους, καλούς καθηγητές, χρήματα έχουν εξοδευθεί.
Και εξοδεύτηκαν και χρήματα, να το λέμε αυτό. Έτσι. Μπορεί ναι, να λέμε ότι είναι λίγα και λίγα, αλλά τελικά αν τα βάλεις κάτω.
Είναι
και με τα λεφτά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουν πέσει πολλά λεφτά τα οποία.
Και οι ίδιοι καθηγητές οι οποίοι λένε όχι στις συνεργασίες με τα ιδιωτικά. Ποντάρουν στο χρηματιστήριο τα λεφτά των πανεπιστημίων, κύριε Ανδρουλάκη.
Εντάξει, δεν ξέρω κάτι.
Είναι την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά είναι λάθος να διαχειριστεί ένα πανεπιστήμιο που έχει ιδιοκτησιακά περιουσιακά περιουσία να μην τη διαχειριστεί καλά. Δεν λέω για το χρηματιστήριο.
Ναι.
Δηλαδή η ιδέα ότι η παιδεία και ότι θα βγάλει κάποια χρήματα το πανεπιστήμιο δεν πάνε μαζί είναι λάθος. Πού θα βγάλει χρήματα.
Αν δεν έχει οικονομική αυτοδυναμία, πώς θα γίνει. Να σου δώσω μια απλή φράση μόνο. Πάντα έλεγα γιατί το Μετσόβιο Πολυτεχνείο δεν διδάσκει σεμινάρια να πληρώσει το καλοκαίρι τους μηχανικούς για να παρακολουθούν τις εξελίξεις. Ούτε αυτό το κάνουν.
Πρόσωπα στον Flash 96, Μίμης Ανδρουλάκης, Νίκος Παπανδρέου στο στούντιο του Flash. Πάμε στο περιβάλλον, κύριε Παπανδρέου. Από τα αγαπημένα σας θέματα και στο Ίδρυμα Ανδρέας Παπανδρέου και γενικά και ως οικονομολόγος έχετε ασχοληθεί αρκετά με την λεγόμενη πράσινη
οικονομία. Είναι οικογενειακό και ο αδερφός του Ανδρέας.
Ο αδερφός μου και πιο πολύ. Αντρίκος που
είναι καθηγητής. Πολύ.
Έκανε να λάβει αρκετές πρωτοβουλίες.
Και τη διοργάνωση του Παγκοσμίου Συνεδρίου.
Έτσι, δεν είναι. Που θα ξαναγίνει φέτος.
Μπορεί να αποτελέσει λύση το πρόβλημα η πράσινη οικονομία. Καλά, εσείς και ως τρόπο ζωής είπατε ότι ως τρόπο ζωής ακολουθείτε κάποια συγκεκριμένα πράγματα. Δεν θέλετε να χρησιμοποιείτε αυτοκίνητο, χρησιμοποιείτε τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Φαντάζομαι ότι.
Προσπαθούμε όπως όλοι λίγο την ανακύκλωση σε προσωπικό επίπεδο να την τηρήσουμε όσο γίνεται με τα προϊόντα που αγοράζει κανείς και είναι γεμάτα πιο πολλά πράγματα γύρω από το ίδιο το προϊόν υπάρχουν για την συσκευή.
Και επειδή, όπως είπε ο Μίμης, οι κρίσεις δημιουργούν ευκαιρίες και ελπίδες. Η πράσινη οικονομία μπορεί να είναι ένας κλάδος καινούριος ο οποίος θα αντικαταστήσει κάποιους παλιούς.
Πιστεύω ίσως πάντα υπήρχε, αλλά απλώς τώρα είναι επιτακτικό να προωθήσουμε και στα ενεργειακά θέματα πρώτα απ' όλα εντελώς άλλες μορφές, να φύγουμε από το λιθάνθρακα, απαράδεκτο που είμαστε από τους Dirty 30 μας λένε στην Ευρώπη. Τα πρώτα τρία Dirty 30 έχει μια λίστα η Ευρώπη, η βρώμικη 30. Στα πρώτα δύο είναι μέσα εμείς και μετά οι Γερμανοί με το λιθάνθρακα πάνω στην καρδιά.
Ναι.
Λοιπόν, αυτά είναι ουσιαστικά πράγματα που καταλαβαίνει όλος ο κόσμος και οι ίδιοι εκεί πάνω που δουλεύουν τόσα χρόνια καταλαβαίνουν. Το δεύτερο είναι και στο χώρο της γεωργίας.
Και δεν μου λες τώρα, σύντεκνε.
Ναι.
Μεθαύριο θα γίνει αδερφός πρωθυπουργός. Και τι θα κάνει που θα θέλει τη ΔΕΗ ρεύμα και είμαστε παγιδευμένοι.
Από
δεν θα βάλει τους λιγνίτες, δεν θα πω τι θα κάνεις. Αυτές είναι λοιπόν σκληρές
προβλήματα. Από τώρα πρέπει.
Ναι, σωστό, προχώρα.
Πρέπει και είτε είναι φυσικό αέριο, είτε εναλλακτικές μορφές. Μπάση πτώση να φύγουμε από αυτό το μοντέλο. Που σημαίνει δεν κατάλαβα γιατί 5 χρόνια δεν επιταχύνθηκε αυτό το πρόγραμμα της ΔΕΗ που θα μπορούσε. Αυτά είναι τα μεγάλα τα σχήματα. Σε μικρότερο επίπεδο είναι όλες οι φυλικές μορφές, είτε σε δήμους, είτε πράσινα μπαλκόνια, είτε κατασκευές. Όλα αυτά τα πράγματα δημιουργούν όμως δουλειά. Δημιουργούν δουλειά για ανθρώπους που θα φτιάξουν καινούριους τρόπους για τα κτίρια, που θα επικυρώσουν αν τα κτίρια είναι οικολογικά. Στη Γεωργία, οι αγρότες θέλουν κάτι που έχει μια πιο οργανική σχέση με τον κόσμο και με τα προϊόντα τους, αυτά που λέμε οργανικά. Στέκουνε, δεν στέκουν, θα το βρούμε αυτά. Ίσως δεν θα κάνουμε τις μεγάλες επενδύσεις που θα κάνει η Αμερική σε προϊόντα τέτοιας τεχνολογίας, αλλά μπορούμε σε πάρα πολλά. Να μαζέψουμε για η ΕΙΔΑΠ. Είναι δυνατόν το 60% του νερού που τα ξέρεις καλύτερα να φεύγει στον δρόμο πριν φτάσει στο σπίτι μας. Αυτά είναι εξοικονόμηση που έχουν όμως και έναν επενδυτικό χαρακτήρα, έναν εξυγχρονισμό. Λοιπόν, θα πρέπει να βρούμε τα χρήματα, είναι πολιτική απόφαση, όπως βρήκαμε 30 δις, 28 δις για τις τράπεζες, θα πρέπει να έχουμε 20 δις, αν θέλει κανένας ένα σοβαρό πρόγραμμα, να είναι σαν το Ολυμπιακού Αγώνες. 20 δις για το περιβάλλον, το οποίο όμως θα δημιουργήσει δουλειές, τεχνολογίες, καινούρια υποδομή σε όλους τους χώρους. Πρέπει να έχουμε ένα μεγάλο όραμα εκεί και ας μην το κερδίσουμε όλο. Ένα μικρό κομμάτι να κερδίσουμε.
Άλλωστε στη Μίμη, στην μετεκλογική, την πρώτη μετεκλογική ομιλία του Ομπάμα, έβαλε οικονομική κρίση, έτσι, οικονομική κρίση, διεθνής εικόνα των ΗΠΑ.
Τα συμφέροντα του Αμερικάνικου καπιταλισμού θέλει να πάρει το προβάδισμα στη νέα διασταύρωση που θα είναι αυτό που λέμε
στο περιβάλλον.
Το the next big thing, δηλαδή πώς θα ενώσουμε ας πούμε, το info, την πληροφορική, το bio, τη βιοτεχνολογία, την νανοτεχνολογία με το green capitalism, με το πράσινο. Αυτό θα είναι το μείγμα που θα φέρει το καινούριο. Δεν ξέρουμε ακριβώς. Εγώ που ασχολούμαι πολύ με τις τεχνολογίες, δεν είδα ακόμα ποια θα είναι το νέο κύμα, δηλαδή αυτό θα είναι το καταλυτικό ακόμα.
Δεν
ξέρουμε. Ας πούμε, μπορεί η νανοτεχνολογία να μας δώσει δυνατότητα να βγάζουμε πολύ φτηνή την ηλιακή ενέργεια, που τώρα ακόμα έχει μεγάλο κόστος. Δεν μπορούμε να αποθηκεύσουμε. Εμένα με απασχολούσε η Νίκο από την εποχή που ήμουν νεαρός.
Με υδρό, με.
Ο Βολτ. Ναι, αυτό το
υδρό. Με νερά, λέει, τα υβριδιακά. Ξέρεις, έχεις. Τα βάζεις στον αέρα από τους μήλους και μετά το περίσσευμα το σηκώνεις νερό ψηλά.
Δηλαδή, πώς αποθηκεύουμε ενέργεια, αυτό κατάλαβες.
Αποθηκεύουμε ενέργεια. Ναι. Λέω τώρα.
Ναι, είναι εντάξει. Είναι
τώρα μιλάνε για ανεμόμυλους για σπίτια. Δεν ξέρω αν σα ακούσετε τέτοια πράγματα.
Λοιπόν, σκέφτομαι πάρα πολύ. Α πούμε, ο Βολτ, ο Ταλέπ, που είναι 200 χρόνια.
Ο ίδιο.
Λοιπόν. Το πρόβλημα πώς αποθηκεύσετε είναι το πρόβλημα των νέων μπαταρίων που έκανε αυτό το τσίρκο η General Motors, ας πούμε, τα 450 κιλά μπαταρία της πλάκας τα αυτοκίνητα. Δεν έχουν προχωρήσει ακόμα σε τέτοια στιγμή.
Ναι, όμως επειδή δεν θέλανε.
Δεν θέλανε.
Είχαν άλλα
σωστό. Δεν θέλανε, δεν υπήρξαν επενδύσεις. Δεν θέλανε. Τώρα λοιπόν, όταν το πετρέλαιο πήγε το καλοκαίρι 100 δολάρια, 120, 130, 140, 150 και όταν ήταν το φάντασμα του 200 δολάρια το βαρέλι, ας πούμε,
γιατί
άρχισαν να σκέφτονται τις επενδύσεις.
Δεν να πάει ή να πήγαινε.
Ναι, αλλά πρόσφατα τώρα να δεις. Τώρα ανησυχώ λοιπόν, ότι μπορεί να υποχωρήσει, βλέπω τις διαθέσεις των Ευρωπαίων θα κοιτάζεις πάντα, ότι ξαφνικά το βάζουν πιο πίσω, δηλαδή τους λέμε 40, αν πάει το βαρέλι το πετρέλαιο 45-50 κάτω από το 60, δεν συμφέρει ας πούμε η ενέργεια, ξέρω εγώ, κάνουν πίσω. Θα τους δεις τώρα που θα αρχίσουν να κάνουν πίσω.
Ξέρετε ποια είναι η πρόταση του
Κολόμπου. Ο πρώτος που έκανε πίσω, κύριε Παπανδρέου, ήταν ο Μπράουν. Πολύ ακριβή.
Όλοι κάνουν
πίσω. Βάζουν πρώτα την ενεργειακή ανεξαρτησία. Αυτό που λένε οι οικονομολόγοι σε Στιλ Στίγκλιτς και διάφοροι. Λένε ότι πρέπει και όλοι αυτοί που ασχολούνται με το άλλο τεράστιο θέμα του περιβάλλοντος, του φαινόμενου θερμοκηπίου. Μιλάω γρήγορα, ο Μίμης με επηρεάζει να λέω γρήγορα.
Μπα χειρέ, μίλα.
Θα πάω λίγο πιο αργά αν γίνεται. Είναι ότι να έχουμε ένα φόρο που θα κρατάει το βαρέλι στα 150, στα 200 για δύο λόγους. Πρώτα, έχεις ένα φοβερό φόρο το οποίο θα το διοχετεύσεις μετά για το περιβάλλον. Και δεύτερον, με ψηλή τιμή πετρελαίου θα αναγκάσει τον κόσμο να πάει προς τις άλλες μορφές. Τώρα που πάει στα 40 που τίνει από τα 60, δεν ξέρω πού θα πάει, ποιος θα ασχοληθεί τώρα με τα
ελληνικά πάρκα. Αυτό δεν είναι εγώ άσχετος, τον είχα προβλέψει πριν 10
αυτό
χρόνια.
Αυτό συζητάνε όμως.
Δηλαδή ήταν το απλό, εγώ άσχετος. Το είχε απλά. Δηλαδή λέω, εσείς πόσο θέλετε εσείς για να είναι βιώσιμη παραγωγή πετρελαίου. Θέλετε 60 δολάρια το βαρέλι. Να το βάλουμε στο 65, υπάρχει μια παγκόσμια συμφωνία. Εάν πέφτει η τιμή, διότι μειώνεται, ξέρω εγώ,
υπέρ του κόσμου.
Θα σου βάλω φόρο, δηλαδή αν πέσει η τιμή στα 45, εγώ θα σου ρίξω τα 15 να σου κρατήσω το 60. Και αυτό θα το χρησιμοποιήσω είτε για εναλλακτικές ενέργειες, είτε εδώ που έχουμε και πρόβλημα.
Κοινωνικά θέματα.
Ας πούμε, τα ασφαλιστικά συστήματα. Έτσι. Και έτσι επινόησε αυτή την. Ξέρεις τι σχέθηκε λοιπόν, κατά το οποίο ένας άσχετος.
Τώρα
ένας άσχετος μπορεί να πει κάτι ξαφνικά.
Που δουλεύει το μυαλό του.
Ναι, δηλαδή λέω, εσείς να πούμε. Δεν συμφωνώ, αν και είμαι λάτρης των τεχνητών αγορών, όπως είναι του Κιώτο η αγορά δικαιωμάτων εκπομπής διοξιδίου του άνθρακα, κατάλαβα ότι αυτή η αγορά δεν θα λειτουργήσει, ότι παραβιάζεται τώρα με τους πιο ασύστολους τρόπους, τα περιγράφω και στο βιβλίο μέσα. Ναι, ναι. Και είναι υπέρ της λογικής της πιο απλής, φόρος.
Φόρο πάνω στο πετρέλαιο.
Ο φόρος πάνω στο διοξείδιο του άνθρακα. Είτε είναι αυτοκίνητο, είτε ένα ξέρω, αεροπλάνο, είτε είναι επιχείρηση κλπ.
Είτε ανθρωποκόβηση.
Έτσι. Και αυτά τα λεφτά θα τα χρησιμοποιήσω και για τις πράσινες τεχνολογίες,
και κοινωνική πολιτική που λέει ο άλλος.
Και κυρίως στην Ελλάδα για τη χρηματοδότηση του ασφαλιστικού συστήματος. Δηλαδή για τις νέες, για να μην φορτώσουμε όλα τα βάρη στις νέες γενιές.
Κύριε Παπανδρέου, είδαμε ότι είχατε σημαντικότητα τις συντηρήσεις και τις εκφράσατε δημοσίως για το νέο χωροταξικό.
Σωστά.
Εκεί, ποιο κατά την άποψή σας είναι το τρωτό σημείο?
Ακούστε, είναι τεράστιο, είναι 70 σελίδες, αλλά για μένα η ουσία είναι κοντά στο τέλος, όπου δίνει δυνατότητα για πρώτη φορά, ενώ υπάρχουν αυστηροί κανόνες εκτός σχεδίου, το παράλογο της λέξης εκτός σχεδίου σε άλλες χώρες σημαίνει δεχτίζεις. Ναι. Στην Ελλάδα σημαίνει με ειδικούς όρους δόμησης. Τα εκτός σχεδίου και ήμασταν και στο Υπουργείο Αιγαίου με το Συμφωνάκι πριν αλλάξει η κυβέρνηση το 2004. Σε πολλά νησιά περάσαμε πιο αυστηρούς νόμους εκτός σχεδίου, που σημαίνει στα 4 στρέμματα ή στα 8, ανάλογα με κάποια παράδοση, 200 τετραγωνικά μπορείς να χτίσεις. Αυτό είναι συντελεστής 0,03%. Ο συντελεστής που έρχεται τώρα με ένα από πλάγια είναι ότι αν θέλεις και κάνεις μια τουριστική επιχείρηση, η τουριστική επιχείρηση έχει πάντα πολύ ανεβασμένο συντελεστή δόμησης, επειδή θεωρείται ότι βοηθάμε την οικονομία, άρα ας τον πάνω σε αυτό να χτίσει 20%.
Τις πολυκατοικίες δηλαδή πάνω στην άμμο φοβάστε.
Αυτό πάει τώρα, γιατί εκτός ότι πάνε το 50 μέτρα από τον Αιγιαλό, που δεν σημαίνει από τη θάλασσα, άλλο Αιγιαλός και άλλο που χτυπάει το κύμα. Άρα 50 μέτρα είναι πολύ κοντά, πάρα πολύ κοντά, είναι πάνω στην άμμο βασικά. Λέει, μπορεί να χτίζεις σπίτια και να τα πουλάς, αν είναι τουριστική επιχείρηση. Δηλαδή, αν προβλέψεις ένα ξενοδοχείο. Δεύτερο πρόβλημα. Ένας επιχειρηματίας μπορεί να προβλέψει ένα ξενοδοχείο και 150 σπίτια που θα γεμίσει την παραλία. Το προβλέπει το ξενοδοχείο, δεν σημαίνει το έχει χτίσει. Άρα, τι θα γίνει, θα έρθει ο κατασκευαστής, ίσως τώρα με την ύφεση δεν θα γίνει αμέσως, αλλά ας το προλάβουμε. Θα έρθει ο κατασκευαστής, θα προβλέψει στην άδεια και την επιδότηση που θα πάρει από το Υπουργείο ένα μεγάλο ξενοδοχείο ως κέντρο, θα βάλει 500 σπίτια από εδώ και από εκεί, τσάτρα πάτρα. Και μετά δεν θα χτίσει το ξενοδοχείο, θα πουλήσει τα σπίτια. Τουλάχιστον εγώ δεν είμαι εναντίον να έχουμε κάποια δόμηση στα νησιά. Λογικά, οργανωμένα και να μην αλλοιώσει την ομορφιά του σπάνιου αυτού παγκόσμιου
θέματος
του Αιγαίου. Θα φύγει ο τουρισμός μετά.
Μας πείτε, εμείς.
Από το παράθυρο
και τώρα βγαίνουν οι ξενοδόχοι και λένε, απαιτούν από την κυβέρνηση να απαγορεύσει το χτίσιμο νέων μονάδων.
Οι ξενοδόχοι το απαιτούν.
Ξενοδόχοι. Ναι. Δηλαδή να διατηρήσουμε τις παράνοιες παλιές. Επί Χούντας δίνανε άδειες. Πετείτε, εγώ τώρα ανήκω από τον Άγιο Νικόλαο Κρήτης. Δεν είναι πανέμορφος ο Άγιος Νικόλαος? Ναι ή όχι?
Ναι.
Είναι.
Με πανάκριβες.
Και γεμίσανε σε αυτό το ξενοδοχείο. Τώρα πρέπει να γκρεμίζουμε. Δηλαδή, αν δεν σεβαστούμε το περιβάλλον, καταραίει ο τουρισμός. Ήδη εμείς είμαστε σε αδιέξοδο στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης.
Έχει παραγίνει,
είναι αδιέξοδο. Αν δεν βάλουμε αυτούς τους κανόνες, για να αρχίσουμε να γκρεμίζουμε, σε λίγο ποιος θα δηλαδή, τι έχουμε να πουλήσουμε.
Γι' αυτό, αλλά αν δώσει άδεια το κράτος να το κάνει αυτό, αμέσως θα μπουν τα εύκολα.
Επειδή μας αρέσει να σε πειράζουμε, Μίμη, το φανταζόσουν εσύ όμως ότι αυτά τα ξενοδοχεία θα στηρίζονταν κατά κύριο λόγο στο ρωσικό τουρισμό?
Εμείς τώρα, οι αριστεροί που βλέπουμε και μυθολογικά τη Σοβιετική Ένωση, πάντα λέγαμε ότι αυτή υπήρχε πριν την Επανάσταση, ότι ο Μόσχος θα φέρει κάτι. Υπήρχε πάντα.
Τον έφερε τώρα.
Ναι, μια θρησκευτικότητα γύρω από την. Ναι, ότι κάτι θα φέρει ακόμα. Και επαναστάσεις γίνανε στο όνομα της Μεγάλης Εκατερίνης, ας πούμε. Mm. Ότι το χρήμα θα έρθει από πάνω, η βοήθεια θα έρθει από πάνω. Τώρα ήρθαν και οι τουρίστες. Οι μόνοι που τρώνε αστακούμε στην Κρήτη είναι οι Ρώσοι.
Οι Ρώσοι, ναι. Και επλήγησαν κι αυτοί, έτσι. Έχουν φτιάξει ένα προϋπολογισμό δικό τους με 70 δολάρια.
Έχουν καβαλήσει το καλάμι, Ρώσοι. Εγώ τους αγαπώ και λοιπά, αλλά οι Κινέζοι είναι βλέπουν πιο μακριά. Οι Ρώσοι νομίζουν ότι ο κόσμος όλος είναι μέσα στο βαρέλι το πετρέλαιο, ας πούμε, και καβάλισαν το καλάμι. Κάτσετε, φτιάξτε υποδομές, φτιάξτε το κράτος σας. Έχουν καταρρεύσει, έχουν ερημώσει ολόκληρες περιοχές. Ολόκληρα συστήματα γερνάνε, δημογραφική γύρανση, καταστροφή. Πατριωτισμός δεν είναι τώρα, εντάξει. Το μίσο αυτό το γελίο τύπο που είχαν στη Γεωργία Αμερικάνοι, εντάξει, αλλά αυτό είναι τώρα η μαγιά, ας πούμε. Εδώ κάντε τη χώρα σας καλύτερη. Αυτό είναι το μήνυμα για αυτούς του. Έτσι, όχι τα εύκολα λεφτά του πετρέλαιου. Το πετρέλαιο, φίλε, όποιοι βασίστηκαν στο πετρέλαιο δεν ήταν προκοπή. Έχει μια κατάρα το πετρέλαιο μέσα. Ναι ή όχι, Νίκο?
Ναι. Εύκολος πλουτισμός.
Μίμης Ανδρουλάκης, Νίκος Παπανδρέου, σας λέμε ότι περνάει πολύ εύκολα η ώρα και τα ερωτήματα ήταν και είναι πολλά. Λοιπόν, να κλείσουμε με την οικονομία έτσι όπως ξεκινήσαμε. Γιατί ενδιαφέρεται ο κόσμος, γιατί είναι αυτό που καίει, Μίμη. Είδαμε πολύ μεγάλη, έτσι, όλοι με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και απορίες όμως, ότι οι κλάδοι που θεωρούσαμε ότι ήταν οι κρατέοι, δηλαδή τράπεζες, αυτοκίνητα, το ένα το άλλο, ήταν οι πρώτοι που κατέρευσαν στην κρίση. Αυτό πώς το εξηγείς?
Μα είναι ένας, στο βιβλίο μέσα θα δεις πλάκα, και πριν 4 αιώνες λέγανε ότι οι τράπεζες δεν καταραίουν ποτέ.
Να.
Και έχω την κρίση του 1670, δηλαδή που θέρισε στη Γένοβα, στη Φλωρεντία, τις τράπεζες, πέσαν όλες μαζί. Είναι κλασικό, δεν έχουν καμιά έκπληξη εδώ.
Να.
Δεν είναι ας πούμε ένα λευκό κοτσίφι με την έννοια ότι αυτό απίθανο, διότι πάντα καταραίουν τράπεζες σε μεγάλες πιστωτικές κρίσεις. Δηλαδή τι είναι τώρα, θέλω να καταλάβετε το εξής, η πιστωτική κρίση έχει τα εξής χαρακτηριστικά. Είναι η εσωτερική λογική του χρηματοπιστωτικού συστήματος του παγκόσμιου καπιταλισμού που οδηγεί στη φούσκα, δηλαδή στο boom, στην εφορία, χτυπάει ταβάνι και καταλαμβάνει το σύστημα ο πανικός και ο φόβος, το πάγωμα. Δηλαδή, και όπως λειτουργεί σήμερα το σύστημα το τραπεζικό, στη φωτιά ρίχνει λάδι και στην παγωνιά ρίχνει πάγο. Δηλαδή, σπρώχνει τον κύκλο, τον ενισχύει. Δεν είναι αντικυκλικό εδώ. Προτείνω και αλλαγές. Τώρα τις συζητάνε ευρύτερα στον κόσμο. Ποιες αλλαγές πρέπει να γίνουν στο πιστωτικό σύστημα, ώστε να μην είναι σε τέτοιο βαθμό υπέρ του κύκλου. Δεν υπάρχει καμία κακία των τραπεζών, ή ξέρω κάποιο συναισθηματικό, η απληστία είναι δεδομένη, αλλά είναι η ίδια η λογική του συστήματος που οδηγεί σε αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, ποιο είναι ο κινητήρας που δημιουργεί τη φούσκα, το κέρδος. Είναι το ίδιο κίνητρο που δημιουργεί την πιστωτική συρρήγνωση. Ο ίδιος παράγοντας που δημιουργεί την πλημμυρίδα δημιουργεί και την άμποτη. Και έχουμε συχνά καταρρεύσεις των παγκόσμιων χρηματοπιστωτικών συστημάτων. Γιατί η τράπεζα τι είναι? Δανείζεται βραχυπρόθεσμα, σου δίνει τα λεφτά, και εσύ θα τα φέρεις αργότερα, μακροπρόθεσμα. Δηλαδή υπάρχει μια γενής αντίφαση στη λειτουργία του πιστωτικού συστήματος. Η τράπεζα βασίζεται ότι εσύ θα πληρώσει τα δάνειά σου. Όταν όμως για να βγάλουν αυτή λεφτά δώσανε, ξέρω εγώ, σε 1 εκατομμύριο ανθρώπους άφραγους δάνεια για τα σπίτια, 300.000 δολάρια τους δίνανε και δεν μπορούν να ξεπληρώσουν. Η τράπεζα θα καταρρεύσει. Όση διαχείριση κινδύνων και να κάνει, όση διασπορά κινδύνων και να κάνει. Αν θες εγώ άσχετος Νίκο, ο μη οικονομολόγος τυπικά, από χρόνια επειδή είχαν μυθοποιήσει μοντέλα, γι' αυτό κάνει φορά τα λέει και στον αδερφό του αυτά, μυθοποιείται τα Νόμπελ, γιατί όλες οι μεγάλες χρεοκοπίες έχουν από πίσω τους Νόμπελ.
Σε τι αναφέρω?
Όλα. Ας πούμε το πορτοφόλιο insurance που λέγατε εσείς οικονομολόγοι. Δηλαδή,
θεωρητικά στηρίγματα από νομπελίστες.
Ναι, ο Μάρκοβιτς, το μεγάλο hedge fund που κατάρρευσε το 1997, ήταν δύο Νόμπελ, ο Μέρτον και ο Σκόλς. Σόλς, πώς λέγονταν αυτοί οι δύο. Λοιπόν, είχα δει λοιπόν εγώ σαν μαθηματικός παλαβός, ας πούμε, ότι η μέθοδος που διασπείρει τους κινδύνους, δηλαδή παίρνουν τον κίνδυνο, τον κάνουν μικροσωματίδια, με βάση τη σωματίδια.
Είναι επικίνδυνο.
Νομίζω ότι τον κάνουν τον κίνδυνο και κοιμά. Κάνουν ένα κεφτέ, τον ξαναπαγητάνε, τον ξαναδιαλύουν, τον ξανακάνουν, τον πολλαπλασιάζουν, διαρκώς τον πολλαπλασιάζουν και νομίζω ότι διασπείρεται στο σύμπαν. Εγώ μαθηματικά έχω κάνει και διαλέξεις και με ειρωνευόντουσαν τα γιαπάκια και μεγάλοι τραπεζίτες κλπ. Ότι ο κίνδυνος θα συγκεντρωθεί σε επικίνδυνους κρίκους του συστήματος και θα σπάσει το σύστημα ή και στις ίδιες τσέπες των τραπεζών οι οποίες θα καταρρεύσουν. Αυτά θα τα δεις πολύ αναλυτικά και στο Βαμπύρ και Κανίβελ πριν 5 χρόνια και σε δουλειές πριν 10 χρόνια.
Κύριε Παπανδρέου, δική σας άποψη γι' αυτό? Καταρχήν, ο ρόλος των Golden Boy δραματοποιήθηκε, δηλαδή ήταν τόσο σημαντικός οι 25άριδες ή 30άριδες που ξαφνικά υπόσχονταν υπερβολικές αποδόσεις, έπαιρναν πολλά χρήματα και ήταν αυτοί οι οποίοι.
Όχι, δεν είναι αυτοί που έπαιρναν, ότι πέραν πολλά χρήματα, ότι ήταν ανέμπειροι, αλλά παίξαν το παιχνίδι που ήταν το παιχνίδι αυτό. Έτσι είναι. Δεν πρέπει να δαιμονοποιούμε τη λειτουργία του καπιταλισμού.
Να.
Αν μπορεί αυτός να τα βγάλει, φταίει αυτός. Φταίει το σύστημα που δεν ελέγχει αυτό.
Έτσι,
το σύστημα.
Είναι αντιφάση του συστήματος.
Φταίει το σύστημα και από τη στιγμή που το 2004 με το Federal Reserve, την Κεντρική Τράπεζα της Αμερικής, φτάνουν στο Greenspan και του λένε οι τράπεζες, να σας πω, εμείς θα κάνουμε αυτό έλεγχο. Και μόνο ένας από τους 12, που, γιατί είναι 12 οι περιφερειακές κεντρικές τράπεζες, λέει, αν κάνετε εσείς αυτό έλεγχο θα καταστραφεί το σύστημα. Και ο Greenspan λέει, όχι, είναι μεγάλες εταιρείες, είναι υπεύθυνες εταιρείες, Goldman Sachs κτλ. Θα κάνουμε αυτό έλεγχο.
Και εκεί σταμάτησε.
Όλος ο έλεγχος, αλλά να γυρίσω λίγο και λίγο. Δεν πιστεύω εγώ πολύ στα Νομπέλ, στα οικονομικά. Τα οικονομικά για μένα είναι μια κοινωνική επιστήμη.
Έτσι.
Έχει μαθηματικοποιηθεί, αλλά κανένας από αυτούς, ακριβώς αυτό, ποιος έχει προβλέψει την κρίση σωστά από τους Νομπελίστες και ποιος Νομπελίστες μας έχει βρει λύση.
Ναι, αλλά λένε ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου ήταν καλός οικονομολόγος γιατί ήξερε μαθηματικά.
Όχι, ο Παπανδρέου.
Προγνωστική ικανότητα.
Και είχε αίσθητο συμφέροντα. Ξεκίνησε μαρξιστής. Και ήταν στο βάθος πάντα μαρξιστής. Δηλαδή ήξερε ότι η κοινωνία έχει συμφέροντα. Και η πολιτική είναι πάντα διαχείριση συμφερόντων. Δεν είναι ο Ανδρέας. Ίσα-ίσα. Γιατί αν ήταν μαθηματικός, ούφο μαθηματικό. Το αντίθετο. Πώς ήρθε ένας άνθρωπος που έλειπε 20 χρόνια, 30 χρόνια έλειπε και έπιασε κατευθείαν τον παλμό ενός ολόκληρου λαού και έφτιαξε ένα ολόκληρο μύθο, ας πούμε, αναγεννητικό.
Μάλιστα. Σε σχέση με τους κολοσσούς που κατέρευσαν, κύριε Παπανδρέου. Το αναμένατε εσείς, δηλαδή από εκεί θα ξεκινούσε η κρίση, από τα μεγάλα ψάρια δηλαδή.
Άμα διαβάζει κάποιος, εγώ περίμενε τις ασφαλιστικές μετά από τις κρίσεις που είχαμε πρώτα τις περιβαλλοντολογικές μετά το Κατρίνα, δεν κατάλαβα πως UBS και όλα αυτά στάθηκαν και ένα χρόνο ακόμη. Δεν ήξερα αν θα ήταν AIG αυτή η μεγάλη. Ναι. Αλλά δεν γινόταν οι ασφαλιστικές πρώτες και αυτό ήταν το καμπανάκι που δεν τα άκουσε το σύστημα. Γιατί πρώτα είχαμε τις ασφαλιστικές που είχαν τα φοβερά προβλήματα με τις μεγάλες περιβαλλοντικές καταστροφές. Ξαφνικά θέλανε 1-2 δις να απορροφήσουν από εμάς που πληρώνουμε εμείς τα ασφαλιστικά μας, στα διάφορα, τα πάρουν αυτοί για να καλύψουν τις ανάγκες τους. Λοιπόν, μάλιστα. Όταν οι Swiss και όλα αυτά τα μεγάλα είχαν πρόβλημα, εμείς δεν τα ακούσαμε. Άρα,
δηλαδή τότε πρόβλεψε. Αντιδράσανε με τα παράγωγα. Για να αμυνθούν απέναντι σε αυτές τις απώλειες.
Μπήκαν πιο βαθιά.
Κάνανε διασπορά το γίνεται, μπήκαν πιο βαθιά σε αυτό που λέμε τα τοξικά προϊόντα.
Αυτό είναι αποτέλεσμα 30 χρόνια ενός συντηρητικού κινήματος που είχε και χρηματοδότες συντηρητικούς ανθρώπους που προσπαθήσαν να σπάσουν την προοδευτική και κεντζιακή νοοτροπία της παρεμβατικότητας και του ελέγχου. Μην λέμε, η λέξη παρέμβαση είναι αρνητική. Εγώ θα έλεγα το κράτος είναι μέρος του συστήματος. Τι σημαίνει παρέμβαση? Μόλις ακούς παρέμβαση λες κάνει κάτι λάθος. Είναι κόλπο το συντηρητικό να λέμε την κρατική παρέμβαση. Και κρατική απασχόληση είναι.
Και το χρησιμοποίησαν τώρα αρκετά για τον Ομπάμα, ότι είναι πολύ παρεμβατικό στην οικονομία.
Έτσι είναι. Έτσι. Αλλά ευτυχώς έχει το πράσινο φως για εκεί. Ο κόσμος κουράστηκε μετά. Για μένα είναι ένα ιδεολόγημα 30 χρόνια τυφλής ιδεολογίας ψεύτικης.
Πάντως για τον Ομπάμα, να τελειώσουμε. Ο Ομπάμα είναι πρόεδρος των ΗΠΑ. Έτσι, και θα προσπαθήσει τις ρυθμίσεις που θα γίνουν στο παγκόσμιο χρηματοοικονομικό σύστημα να τις τραβήξει πιο πολύ στη λογική του αμερικάνικου μοντέλου. Το οποίο δεν θα αλλάξει επειδή κάνει δημοκρατία, ενώ του αμερικάνικου μοντέλου του καπιταλισμού. Έτσι, το ίδιο ο Σαρκοζή από την πλευρά τραβάει.
Αλλά δηλαδή, το δημοκρατικό μέρος του μοντέλου.
Το δημοκρατικό.
Αλλά το θατσερικό μέρος.
Όχι, ναι, αλλά προσέξτε. Δηλαδή υπάρχουν συμφέροντα εδώ πέρα. Θέλω να πω ότι οι ρυθμίσεις, οι νέες ρυθμίσεις του παγκόσμιου χρηματοοικονομικού συστήματος, η διεθνής ρύθμιση. Είναι ένα άλλο πεδίο ανταγωνισμού για το πώς θα διαμορφωθεί και ποιος θα ωφεληθεί.
Yes.
Δεν είναι δηλαδή ιδηλιακό το πεδίο. Η κρίση, φίλε, είναι πόλεμος με άλλα μέσα. Εντός εισαγωγικών λέω τη λέξη πόλεμος. Δηλαδή αναδιανέμει τις ευκαιρίες, αλλάζει τις σκυτάλες, δεν ξέρουν ποιος θα κερδίσει. Είναι αυτό που λένε the second bounce of the ball που λένε εδώ.
Μπορεί η Ελλάδα να πάει ένα κομματάκι και να λύσει
αυτό είναι
το θέμα.
Ωραία. Αυτό είναι.
Καλή πάσα για το τελευταίο σκέλος της κουβέντας. Η Ελλάδα μπορεί, κύριε.
Η Ελλάδα πρέπει να είναι. Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί η μισή κυβέρνηση δεν είναι στην Ευρώπη και στα κέντρα εξουσίας και να διαπραγματεύεται τα θέματα που έχουμε ανάγκη.
Τι είναι που να είναι, ρε. Στον Εφραίμ είναι τώρα.
Ναι,
είναι η κυβέρνηση του Εφραίμ.
Έπρεπε, είχε πει ο Καραμαλής, κάθε μήνα θα είμαι στο Υπουργείο Γεωργίας.
Ναι, τώρα πια
λοιπόν, αυτό εκεί πρέπει να είναι. Αλλά όταν δυστυχώς οι μισοί δεν έχουν ζήσει η Ευρώπη, δεν καταλαβαίνουν ένα πράγμα από αυτή την κυβέρνηση, έχει πάει πίσω την οτροπία, ότι είμαστε μόνο Ελλάδα. Έπρεπε, όχι τώρα, όλα, αλλά ειδικά τώρα, να είναι Βρυξέλλες, να είναι Λουξεμβούργο, να είναι Αμερική, να είναι παντού, να χώνονται. Αυτό το έκανε μέχρι ένα σημείο το Πασόκ. Χώθηκε, εκεί ήταν συνεχώς. Έκανε προτάσεις που διαμορφώσανε τα θέματα της κρίσης.
Ρεσίς, μην ξεχνάτε προτάσεις. Ότι ο Ανδρέας ήταν στην εποχή του Ρίγκαν και της Στάτσερ και έκανε διαδικτυακά προγράμματα και
μπορούμε να τα κάνουμε. Μπορούμε, πρέπει να πιστεύουμε. Πρέπει να έχει το στρατηγικό δυναμικό και το όραμα αυτό. Αυτή τη στιγμή είμαστε στην Ευρώπη. Λοιπόν, να είμαστε στην Ευρώπη πραγματικά. Να διεκδικούμε πιο πολλά από ό,τι μπορούμε να πάρουμε και ας πάρουμε τα μισά.
Μέσα σε κρίση είμαστε, κύριε Παπανδρέου. Εσείς τι βλέπετε ως οικονομολόγος στην αγορά?
Είμαστε, δεν υπάρχει θέμα.
Έχεις ακούσει αυτό που λέω εγώ, που δεν είναι δικό μου βέβαια. Ένας σοφός γέρος μου το έχει πει. Λέει, όταν λέει χάσει ο διπλανός σου τη δουλειά του, είναι χαμηλός ρυθμός ανάπτυξης. Αν τη χάσεις εσύ, είναι ύφεση. Αν τη χάσει ένας οικονομολόγος όπως ο Παπανδρέου τώρα.
Είναι κρίση.
Είναι κραχ. Εγώ λέω τώρα, αν συμβούν και τα τρία μαζί, λέω γάμισε τα, λέω.
Ούτε και αυτό το ακούσαμε. Λοιπόν, για το θέμα της εξόδου από την κρίση. Η Ελλάδα λοιπόν έχει να κάνει κάποιες συγκεκριμένες κινήσεις με την Ευρώπη. Εσωτερικά τι μπορεί να γίνει, κύριε?
Όχι, η Ευρώπη δεν είναι για να μείνει έξω. Είναι να έρθουν εδώ οι δημόσιες επενδύσεις. Το μεγάλο λάθος για μένα όταν ξεκίνησε η κυβέρνηση ήταν η απογραφή που μας έβαλε σε ένα συντηρητικό δρόμο μαζέματος του κρατικού προϋπολογισμού. Μπορεί να βγάλεις φορούς κάνοντας και επεκτατική πολιτική. Αν πάει πιο γρήγορα η ανάπτυξη, θα βγάλεις φόρους και δεν μπορείς να καλύψεις το έλλειμμα. Με αυτή την τάση να είμαστε δεσμευμένοι με το Maastricht, το οποίο εμείς το φέραμε πάνω μας, το προκαλέσαμε, κάνοντας, χτυπώντας το Πασόκ γιατί ότι δεν ήταν λάθος τα στοιχεία, και το πρώτο πράγμα που έγινε η Ευρώπη, κάντε επιτήρηση, δηλαδή μαζέψτε τα. Λοιπόν, τώρα είναι να πούμε. Δυναμικά είναι κρίση, δεν μπορούμε να τα μαζέψουμε όπως θέλετε. Θα μας βοηθήσει οι δημόσιες επενδύσεις, θα αλλάξετε και το ποσό σας και θα ρίξουμε σωστά χρήματα, όχι χρήματα μόνο έτσι από εδώ.
Δηλαδή, εάν η Ευρώπη, πραγματικά η Ευρωζώνη, θέλει να αντιδράσει στην κρίση, πρέπει να ολοκληρωθεί και να δείξει υψηλότερο επίπεδο αλληλεγγύης, όχι αυτό που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Δεν λέω να μας δώσει τζάμπα λεφτά, αλλά αυτό που σας είπα, τη δημιουργία ευρωομολόγου, ώστε να δανειστούμε φθηνά από τις παγκόσμιες αγορές, όπως οι Αμερικάνοι.
Ζούμαστε πανάκριβα.
Πανάκριβα, έτσι. Θα μας δώσει τη δυνατότητα να χρηματοδοτήσουμε επενδύσεις. Επίσης, πρέπει να αυξηθούν οι επενδύσεις σε όλη την Ευρώπη, τουλάχιστον 1,5% του ΑΕΠ, στις χώρες που έχουν
πλεονάσματα. Και ασφάλεια στα πράσινα θέματα.
Και ασφάλεια με υπόρους, έτσι, αυτό πλεονίκο στα πράσινα θέματα. Ακόμα και τον φόρο προσθέμενης αξίας για μια χρονιά μπορούμε να το μειώσουμε σε συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και χώρες όπως εμείς, η Ιταλία που είμαστε άσωτοι και έχουμε μεγάλα χρέη, υπόρους να δανειστούμε φτηνά.
Μάλιστα. Επειδή, Μίμη Ανδρουλάκη, είσαι σε ένα γνώριμο χώρο, επειδή έχεις βγει και έχεις μπει στην πολιτική, έτσι, και έκανες διαλύματα.
Ο Παπανδρέου ο Νίκος που είναι τώρα, έχει μπει, έχει βγει, έπαιζε.
Αυτό θα έλεγα. Τι θα συνέστηνες στον Νίκο Παπανδρέου για αυτά που του λένε για την
εγώ,
πολιτική.
Εγώ, καταρχήν, πρώτα απ' όλα θα του φέρω τις θαυμάστριες του, τι λένε και θαυμάστες του. Μην τον αγαπούσαν
ποτέ. Όχι, όχι.
Γιατί έχει και λίγο Γκρέκορι Πέκ.
Η εμπειρία σου.
Είναι σε πιο έτσι εντυπωσιακό του Παπανδρέου.
Η εμπειρία σου από την
ενασφάλεια. Στα ίσια, δεν νοιάζει, δεν
ξαναμπήκεσαι στην πολιτική.
Λοιπόν, άκουδο. Ναι. Ο Νίκος λοιπόν έχει το εξής πρόβλημα.
Έχει... Σένα...
Άσερε εμένα τώρα. Ο Νίκος τώρα έχει το εξής πρόβλημα. Ο αδερφός του θα γίνει πρωθυπουργός.
Βρήκες αυτά που
ο πατέρας του ήταν πρωθυπουργός. Φοβάται να εμφανιστεί, να πει την άποψη. Λοιπόν, σου λέει αύριο θα πούνε γιατί είπε έτσι, γιατί είπε αλλιώς. Πρέπει με την ιδιαιτερότητα που έχει, με τη λάμψη που έχει, να έχει πιο έντονη παρουσία. Τι είπες?
Εδώ ήμασταν και είπαμε αρκετά.
Ναι, πρέπει να έχει πιο έντονη παρουσία με την ιδιαιτερότητα από αυτός που έχει.
Αν μπορεί να τα κρατήσει την ιδιαιτερότητα.
Ναι, αυτό λέω. Δεν μπορείς να γίνεις. Φαντάσου τώρα τον Νίκο τον Παπανδρέου να γίνει, ας πούμε, το συνηθισμένο μέσο όρο ενό στελέχου του Πασόκ.
Ούτε σαν να μπορούμε να σε φανταστούμε.
Αυτά δεν πρόκειται να γίνει, ούτε μα χρειάζεται το Πασόκ. Αν έτσι γιατί ήρθα. Εμένα μου είπε Παπανδρέου, έλα. Αλλά ως Μίμης Ανδρουλάκης, όχι για να έρθω, ξέρω εγώ, ως μη πω.
Το μετάνιωσες καθόλου? Δεν σε στενεύει λίγο
η βουλή? Ζωντάνια που
έχει κάνει. Να σου πω κάτι, ένα παράδειγμα, να γελάσεις.
Βλέπει ζωντάνια που του
έκανε. Πέρασε στο κουκουέ, πέρασε που είμαι ανάπηρος όπως βλέπεις κλπ. Πήγα φυλακή κλπ. Δεν με χαιρετάνε ορισμένοι. Δηλαδή με θεωρούν ακόμα προδότη και εχθρό. Ο προχθές ήταν του Σιμίτη η ομιλία, για να δεις τι θα πει Πασόκ, να είσαι ανοιχτός χώρος. Και λέω τώρα να πάω να μην πάω, τώρα να μην παρεξηγηθεί να πάω, που είναι διαγραμμένο ο Σιμίτης και πάω και γιατί να δω. Το γραμματέα του Πασόκ, τον εκπρόσωπο του Πασόκ, του συνοδευτικού εκπροσώπου του
Πασόκ. Και σε χαιρετήσαν κιόλι.
Κιόλι. Δηλαδή, και με χαιρετήσαν κιόλι. Δηλαδή, ένα ανοιχτό χώρο του Πασόκ.
Μες.
Που χωράει δημιουργίας, όλα, γίνεται στη δημιουργία
και πάμε. Πρέπει...
Μπορούμε πιο πολύ την ευθύνη και του αδερφού του, του Γιώργου Παπανδρέου, α πούμε, την ευθύνη. Πώς δημιουργείς δημιουργικές ομάδες με στρατηγική κατεύθυνση. Είναι βασικό ότι στην πολιτική ζωή λείπουν οι δημιουργικές ομάδες. Αυτό είναι να γίνουν λέει, πιο δημιουργικοί, όχι να είναι ο καθένας ο εαυτός του, ας πούμε. Κάτι να κάνουμε όλοι μαζί.
Στενά κομματικά κουστούμια.
Λέει. Έτσι, για να προετοιμαστούμε για μια
εντελώς. Ελεύθερη και να κάνουν προτάσεις.
Η άνοδος του Πασόκου στην κυβέρνηση τώρα απαιτεί ευρύτερες κοινωνικές και πολιτικές συνενέσεις. Γιατί έχουμε να αντιμετωπίσουμε μεγάλα προβλήματα.
Κύριε Παπανδρέου.
Όχι για το ρόλο μου, απλώς εγώ δουλεύω σε πολλά πράγματα και ελπίζω και με αυτόν τον τρόπο. Δεν είναι πάντα ο κυβουλευτικός δρόμος που σημαίνει ότι βοηθάς μια κοινωνία. Εγώ προσπαθώ να κρατήσω την ανεξαρτησία μου, να έχω το λόγο μου μέσα από τα βιβλία, το σινεμά και άλλα πράγματα που ίσως θα εμφανιστούν στο μέλλον.
Κύριε Παπανδρέου, ευχαριστούμε πάρα πολύ που βρεθήκατε στο στούντιο του Φλας 96.
Καλή σας μέρα και εμένα συγκίνηση μεγάλη που επέστρεψα στο στούντιο.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Με το χυμαρόνι λόγο.
Και νομίζω ότι ήταν μια αρκετά αποδοτική συζήτηση.
Ωραία.
Και ευχαριστούμε
για την τιμή. Έχω και αδυναμία αυτόν τον Νίκο, να πω την αλήθεια.
Για την τιμή που μας κάνατε.
Αγαπάω και το Μίμη, έχω παρουσιάσει και ένα βιβλίο του.
Το τάγκο του Τσέ. Το τάγκο του Τσέ.
Η εκπομπή θα επαναληφθεί και αύριο το πρωί 10 με 12. Καλή σας ημέρα. Στη γνωστή σου ώρα. Καλή σας ημέρα, να περνάτε καλά. Plus 96.